Добро утро, колеги. Моля, режим на регистрация. Преустановете регистрацията. Регистриране 210. Има кворум. Открием заседанието. Програма за работата на Народното събрание за 3-5 май 2023 година. Първа точка. Изслушване на служебния министър на земеделието Явор Гечев на основание член 111 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание относно намерението на правителството да отмени наложените ограничения върху достъпа на продукти с произход Украина. Вносители Цончо Ганев и група народни представители. Втора точка. Изслушване на служебния министър на правосъдието Крум Зарков на основание член 111 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание относно актуални проблеми в дирекция Българско гражданство към Министерство на правосъдието, свързани с придобиването на българско гражданство. Вносители Цончо Ганев и група народни представители. Като точка първа за четвъртък, 4 май. Трета точка. Парламентарен контрол по член 105 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание. Първа точка. Петък, 5 май от 9 часа. Четвърта точка. Изслушване на служебния заместник министър-председател по управление на европейските средства на Република България Атанас Пеканов на основание член 111 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание относно информация за изпълнението на решение на Народното събрание за задължаване на Министерски съвет да промени плана за възстановяване на устойчивост в част енергетика. Вносители Корнелия Нинова и група народни представители. Петък, 5 май, след приключване на парламентарния контрол по член 105 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание. Пета точка. Изслушване на служебния заместник министър-председател по управление на европейските средства на Република България Атанас Пеканов и служебния министър на енергетиката Росен Христов на основание член 111 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание относно отчет и информация за предприятите и планирани действия във връзка с изпълнение на решение на Народното събрание за задължаване на Министерския съвет да промени плана за възстановяване устойчивост в част енергетика, прието на 12 януари 2023 година, с вносители Костадин Костадинов и група народни представители, петък 5 май след приключване на точка 4 и точка 6 парламентарен контрол по член 92-104 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание. Моля, режим на гласуване. Посочете резултата. Гласували 214, за 190, 24 се въздържат. Предложението е прието. Заповядайте, господин Карадайъ.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители. Господин председател, точка 4 и точка 5 от програмата за работа на Народното събрание мисля, че до някаква степен се препокриват и ако вносителите, госпожа Нинова и господин Костадинов, не възразяват, можем да ги обединим. Тъй като предмета на двете точки е една и съща. Изслушване на вицепремиера е в другата точка и министъра на енергетиката, но така или иначе господин Пеканов за едно и също нещо ще го изслушваме в две съседни точки. Благодаря ви.
Благодаря ви. Какво е вашето процедурно предложение за обединяване? Господин Свиленски, искате ли да вземете отношение? Вие не влизате ли в група народни представители като вносител? Тоест, вие сте в колективната анонимност. Заповядайте, господин Таслаков, за процедура.
Благодаря, господин председател. Обратно становище от групата на Възраждане. Ние смятаме, че има какво да питаме и вицепремиера Пеканов, както така имаме и сериозни въпроси към министъра на енергетиката. Така че предлагаме да си останат точките, както до момента. Благодаря.
Благодаря ви. Ще подложа на гласуване направеното процедурно предложение за обединяване на точка 4 и точка 5. Процедурата... Имаше различно предложение от Възраждане. Заповядайте, господин Свиленски.
Благодаря, господин председател. Аз изчаках колегите да си кажете тяхното мнение, но няма как да го подложите на гласуване, тъй като това са два различни проекта за решение. С две различни предложения от две различни парламентарни групи, така че ако не бъде оттеглено едно от двете, то няма как да бъдат обединени, тъй като едното е към един министър, другото е към двама министри. А пък Пеканов си заслужава да бъде изслушван, ако може и три пъти. Така че мисля, че няма да е излишно на народните представители и на българското общество да чуят Пеканов два пъти.
Добре, благодаря. Господин Карадия си оттегли предложението, така че преминаваме към точка първа от днешната програма. Изслушване на служебния министър на земеделието Явор Гечев относно намерението на правителството да отмени наложеното ограничение върху достъп на продукти с произход от Украйна. Заповядайте да развиете искането за изслушване.
Господин председател, господин министър, дами и господа народни представители. От 4 юни миналата година влезе в сила Регламент 2022-870 на Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз за временни мерки по либерализиране на търговията, с който регламент беше премахнато действието на вносни мета за стоки от Украйна. Целта на този регламент беше да се определят транзитни коридори, през които украинското зърно да достигне до държави, изправени пред продоволствена криза, най-вече от Близкия изток и Африка. Българските производители с тревога следяха какво се случва от самото начало, очевидно с основание, защото транзитът не беше съвсем транзит. Една значителна част от евтиното украинско зърно не достигна адресата си и остана на наша територия. А украинското зърно е евтино, защото за производството му се използват евтини торове, съдържащи забранени за ползване в рамките на Европейския съюз вещества, използват се забранени в Европейския съюз пестициди, внася се зърно от стари реколти с изключително ниско качество. Българските производители го разбраха по трудния начин, когато зърнобазите и зърнохранилищата се напълниха с украинско жито и слънчоглед точно преди жътвата. Натискът, който този внос оказа на българското производство, беше най-тежък спрямо малките земеделски производители, защото те не притежават собствени бази и разчитат да продадат продукцията си, без да се налага да търсят и заплащат респективно място за съхранение в изчакване на по-добра цена. Закономерно, септември месец миналата година започнаха протестите на зърнопроизводителите. Благодарение на тези протести, българското общество разбра, че у нас се внасят десетки хиляди тонове пшеница и стотици хиляди тонове слънчоглед безконтролно. Оказва се, че никой не контролира движението на така наречените транзитни доставки. Никой също така не контролира и качеството на внесеното зърно. Дали няма възможност или няма желание, е друга тема. Нашите зърнопроизводители обаче успяха да вземат проба от украински камион с пшеница и да я дадат за изследване в независима лаборатория. Резултатите от изследванията на лабораторията са потресаващи. Няма нито един показател, по който тази пшеница да отговаря на стандартите за качество. И заключението също е потресаващо – негодна. И така, незнайно количество негодна пшеница влезе в страната ни, влезе в складовете ни, респективно влезе в домовете ни. Сложихме я на трапезата си. С времето разбрахме, че подобни проблеми има и с други стоки, внесени от Украйна. Например, с вноса на мед. И там също нещата са абсолютно безконтролни. България произвежда годишно около 10-12 хиляди тона мед, а консумира едва 2 хиляди тона. И няма никаква икономическа логика такъв внос да бъде насърчаван. Пчелари с болка споделиха, че внесения мед е нискокачествен, с високо съдържание на захар, който се препакетира, продава се като български и компрометира традиционните ни пазари. Преди малко повече от месец от Възраждане проведохме среща с млекопреработватели, които споделиха за безконтролен внос на мляко, включително сухо мляко от Украйна, което е също със съмнителен произход и качество. Отново се срива родното производство за сметка на внос, за който не е ясно дали отговаря на стандартите. Точно преди Възкресение се внесоха над 2 милиона и половина яйца от Украйна. Пуснати бяха в последните дни преди Великден. Средовни документи, разбира се. На този фон ние от Възраждане приветствахме мерките на правителството от последната седмица за ограничаване вноса от Украйна на над 20 продукта. Макар и малко позакъснели, след като вече бяха факт в няколко източноевропейски страни, това са мерки в правилната посока, защитаващи българските производители и най-вече българските потребители. Наскоро обаче разбрахме за намерението на правителството да отмени националната забрана, след като бъде въведена европейска. Европейската забрана обаче е само за 4 култури, а въведените в страната ни мерки обхващат над 20 продукта. И така, в тази връзка бихме желали да изслушаме господин министър Гечев относно това по какъв начин възнамерява да защити българските производители, засегнати от този внос. Какви мерки смята да предприеме също така, за да гарантира, че на българската трапеза няма да попаднат продукти с остатъчни пестициди, тежки метали, радиация и други недопустими вещества. Благодаря.
Благодаря, госпожо Генчева. Господин министър, заповядайте за изложение.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, благодаря помежду другото за това изслушване, защото в медиите се появяват какви ли не интерпретации по отношение на темата с украинското зърно. Затова пред тази висока трибуна аз наистина съм щастлив, за да може да изложим истинските факти такива каквито са и да чуя, разбира се, и вашето мнение. Ще почна малко с ретроспекцията. Още на 2 септември 2022 година с мое писмо аз съм уведомил Европейската комисия в лицето на комисаря Войчаковски за смущение на пазара на слънчоглед, където е най-голямата аномалия в България, повтарям, на 2 септември. Като тогава, като министър, аз направих изложение пред съвета на министрите, в което алармирах, че ситуацията така каквато е, европейските коридори за солидарност не работят така, както трябва и на практика те създават по-големи аномалии. В отговор от 5 октомври Еврокомисията ми отговаря, че всъщност не намира големи смущения на пазара и след договорката на ООН за коридорите, които са през Черно море, се очаква нормализация на пазара в много кратки срокове. След което отново в писмо, мое писмо от 15 март вече, също до еврокомисаря Войчаховски с копие до господин Бурчер, който е генерален директор на DJ Agri, отново алармирам, не просто алармирам, а искам отварянето и на европейските допълнителни средства от кризисния резерв по отношение на компенсация на българските земеделски производители, но не само, искаме и допълнителни мерки, които не са само финансови, искаме Европейската комисия в рамките на нейните компетенции да се намеси на пазара на този тип аномалии, които се случват. В отговор господин Войчаковски, получен на 20 април, вече след като имаше протести в различните държави, редици такива, в 5 държави по-конкретно, ме информира, че Европейската комисия възнамерява да направи пакет от мерки, който е само финансов на този етап и включва 16,85 милиона евро по отношение на компенсациите на българските земеделски производители. На 31 март няколко държави, сред които България, Унгария, Полша, Румъния и Словашката република, държавните глави изпратиха съвместно писмо до председателя на Европейската комисия, госпожа фон дер Лайен, извинявам се, в което подчертават сериозните проблеми и искат редица мерки по отношение на действия на Европейската комисия във връзка с регламента, който съществува и който трябва да бъде подновен или удължен на 5 юни, с ново действие на 5 юни. В отговор председател фон дер Лайен съобщава, че Европейската комисия е готова да отпусне и подготвя пакет от още 100 милиона евро с 200% възможност за съфинансиране от съответните държави, като се намират аргументи и изследвания на комисията по отношение на 4 култури и евентуално тяхното спиране към съответните държави, които имат аномалии, а именно това са пшеница, царевица, рапица и слънчогледово семе. На 20 април бе изпратено още едно съвместно писмо, в което на практика държавите предлагат конкретни мерки по отношение на регламентите като такива. Българската държава на практика предложи текст, който да отпадне възможността българската държава и изобщо европейските държави да се възползват от антидъмпинговия регламент, защото при регламента, който дава безмитен внос на Украина, на практика там има текст, който казва, че не можем да използваме текстовете на антидъмпинговия регламент. Включително България подготви текстове, които иска при аномалии механизъм на Европейската комисия държавите да могат да реагират. Тоест, българското предложение беше да се налагат такси, които на вход на границата да се плащат от определения вносител и изнасяйки ги от държавата, тоест подпомагайки по този начин и коридорите, съответно да бъдат възстановявани дадените такси. Аномалията в България е доста сериозна и доста голяма. България на практика констатира това първа и, за съжаление, остана сама в Европейския съюз. Гласа и не беше чут тогава, още септември месец. Ще коментираме по-нататък и това. На разпети петък на практика имахме виртуална среща с другите министри от държавите, петте държави, в които ние коментирахме конкретните мерки и никога не сме коментирали в интересите истината индивидуално спиране от самите държави. На светла събота следващия ден Полша еднократно на практика, не еднократно, а самостоятелно направи възбрана единична такава. Българската държава в първия възможен момент, след като минаха празниците, на практика направи същото. Анализите сочиха, че при спирането на основните коридори към други три държави, между които Полша и Унгария, съответно всичко, което беше тръгнало към Украина, щеше да се пренасочи към България. В тази връзка с решение на правителството ние направихме забрана еднократна такава и бърза такава по отношение на почти всички продукти, които направиха и другите държави. Затова списъка там беше от 24 различни култури, но не само култури и готови продукти. Това, което българската държава анализирава, че ние основно имаме проблеми с няколко култури. Първата е слънчогледа, в която 50% от слънчогледа, който е влезнал в Европа, на практика е влезнал в България. Някъде около 1 000 000 тона миналата година. В последните месеци на 2023 година на практика имаме също засилен внос на слънчоглед. Нямаме значими количества пшеница, някъде около 18 500 тона. Не е толкова значим проблема по отношение на пшеницата, пряко влезла в България. Другото, което обаче сме констатирали, че за предходната година имаме засилен внос на сухо мляко, на практика отвояването на такова, както и отвояването на меда, на пчелния мед като такъв. Българската държава в преговорите, които имаше с Европейската комисия, настоя тези два продукта, специално сухо мляко, като съм длъжен тук да кажа, че на практика цената и изкупната на млякото в последните 3 месеца на практика се срина с 30%. Констатирахме това и българската държава, освен тези мерки на Европейската комисия, които чисто финансово наложихме, наложи вторичен контрол, много засилен такъв, на фитосанитарните изисквания. На практика редица култури, но не само от Украина, загнешкото месо от Македония също се отнася. Ние наложихме контрол, който се задържат съответните превозни средства, докато не излезнат съответните проби. Особено за слънчогледа това е създаде определени проблеми, защото някои от преработвателите на практика не искаха да плащат допълнителните проби. Към този момент няма натрупани съществени количества камиони и в момента сме в забрана на практика, която се още едностранна на държавата. Вчера Европейската комисия на практика въведе европейски забрани, които се отнасят за тези четири култури. Пшеница, царвица, слънчоглед и рапица. Като уверението на Европейската комисия, това е до 5 юни, защото тогава е действието на новия регламент. Декларацията на комисията, че тези пет култури ще продължат и занапред, като комисията включи втори пакет от култури, които различните държави сме дали вече информация за тяхното обследване, между които са меда и сухото мляко. Като тези обследвания ние претендираме, че има аномалии на пазара за тези култури, съответно искаме и тяхната възбрана и тяхната реакция. Във втория пакет вчера пристигна информация на базовата на базовата информация, която все още не е факт, от пакета от 100 милиона допълнителния, България взима още около 10 милиона евро. Това е предложението на комисията. Вчера вечерта, буквално в 8 часа, беше информацията, като забраната на Европейската комисия в последния момент е влезнал и текст, който обсъждаме на дипломатическо ниво, който казва, че сделките, които са след 5 юни, би трябвало да влезнат и тези обаче, т.е. да се изпълнат тези сделки, които предварително са сключени. Което е съществен проблем, казвам. И тук да кажа нещо, казвам го накрая на изложението си. Приемам това изслушване, пак казвам с удоволствие при това, за да се знае истината, но само да кажа, че аз не съм ресорният министър на него. Търговските отношения са в Министерството на икономиката, но разбира се, че съм участвал във всички преговори, във всички нещата и че с удоволствие ще отговоря на всички ваши въпроси. Мнението на Народното събрание е изключително важно, защото един служебен кабинет не може да прави самостоятелни политики. Не, че не може, не трябва. Тъй, че съм готов да отговарям на всички детайли, които интересуват народните представители. Благодаря ви.
Благодаря, господин министър. Пристъпваме към първи кръг въпроси. Има ли въпрос от ГЕРБ СДС? Заповядайте, госпожо Танева.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, много добре, че сте в зала и можем да направим това изслушване, защото по тази тема се упражняват много хора в България. Вие описахте ситуацията в момента. Знам, че разполагам с две минути, но ще се опитам все пак да обясня ситуацията за всички, които са извън този сектор. Трябва да тръгнем от това, че търговията между Украйна и Европейския съюз, включително за всички стоки от селскостопанския сектор, се базира на споразумението за асоцииране на Украйна към Европейския съюз. То влезе в сила от 2017 година, включително и споразумението за създаване на задълбочената зона за вътрешна търговия, съгласно която до 2028 година за всяка номенклатура от селскостопанската продукция има за всяка година споразумения за размер на митата и квоти, които безмитно влизат на пазара на Европейския съюз. България като част от Източна Европа и като близка страна в Украйна, естествено на тези пазари влизаха най-много украински стоки. Само допълвам, че дори тези безмитни квоти създадоха първите сътресения на пазара. Пример с меда. Първото сътресение на пазара на пчелен мед в България беше точно когато влезе това споразумение, влезе безмитния мед, млечните продукти и така нататък. За зърната, пшеницата, слънчогледа имаше такива мета, като за слънчогледа и по споразумението отпада от 2023 година. Оттам насетне какво се случва, което и господин министъра каза. АТМ регламента от миналата година за на практика суспендиране на тези мита. Първи въпрос. Каква е била позицията на България тогава? Имаше ли направена оценка на въздействието до какво ще доведе това на пазарите не само в България, в цяла Източна Европа? Само се връщам. Част от това споразумение за асоцииране на Украйна към Европейския съюз е и задължението на Украйна в сектор селско стопанство да се предприемат необходимите действия, нормативни изменения, така че да изравним стандартите. Проблема е, че се произвежда селскостопанска продукция в Европейския съюз и в Украйна по съвсем различни стандарти. Най-разбираемият пример. В целия Европейския съюз от тази година, благодарение на и зелената сделка, 7% от площите трябва да са непроизводствени. Ти имаш намаление само от това на добива. Така, първи въпрос. Втори въпрос. След тази една година, в който се суспендираха митата и се даде достъп извън това споразумение за асоцииране и устойностяването на различните стандарти и пазара, разбира се, че беше нарушен, сега сме в процедура за удължаване на този АТМ регламент с още една година. Каква е позицията на България, включително и в Корепер? оценка на въздействието като цяло изобщо пак бели направена. Защото първоначалната защита на пазара, на равнопоставеността на пазара в Европейския съюз минава през ясната позиция, че не може да има такова суспендиране. Кризисният резерв, това е втори въпрос, като част от глобалната рамка на това какво се случва с търговията на селскостопанска продукция. Под въпрос, кризисният резерв. Ами колеги, за целия Европейски съюз кризисният резерв за тази година е 392 милиона евро. Запасите само в България са милиарди. Ние влизаме в нова реколта с пшеница 2 милиона и половина по статистика на Министерството. И аз се радвам, че ви продължавате нали, публикуването на всички тези данни и наличности. Комисията анонсира 100 милиона евро подкрепа за фермерите в източния блок. Колко времето ще получи България? По моя информация 10 милиона евро. За каква изобщо компенсация може да говорим при условие, че милиарди залежават и това няма как да бъде получена компенсация? Моля на тези малко и под въпроси, това е част от изясняване на фактическата обстановка на ситуацията.
Господин председател, уважаеми народни представители, госпожо Танева, абсолютно сте права. Не е само регламента, предварителните споразумения на практика са сключени още преди съответно действието на регламента и те на практика дават свободен пазар на Украйна в Европейския съюз. Сега тук да кажа, че ще ползвам само факти и отношението към Украйна не бива да бъде свързано с търговските отношения. Търговските отношения са такива квица и трябва да се пази интереса на нашата си държава, на практика, ползвайки законите на държавата. Затова съм дължен да го кажа, за да няма неинтерпретации. Абсолютно сте права по отношение на разликите на нещата. В Украйна се ползват същите изисквания, които има за Европейския съюз за производство. Особено ще е голям проблем по отношение на зелената сделка, защото тя въвежда още по-засилени екологични норми. Освен 70% непроизводствени и 10% ландшафтна инфраструктура вътре в земеделските райони. Забрана за, т.е. намаляване на 50% на пестицидите, торовите и всичко такова. Украйна е един от големите производители на активни вещества за препарати. Да, ползват се неразрешени в Европейския съюз вещества. Това не значи, че пшеницата, която излиза накрая, не отговаря на базовите изисквания. Тук да кажа още един проблем. България е втора държава по веригата. Както е капитан Андреево и ние сме входна граница и на практика ние правим контрола по отношение на входа в Европейския съюз, този същия контрол на практика се прави в Румъния. Имахме редица индикатори, включително от земеделски производители, затова на практика ние направихме вторичен, много засилен контрол на няколко стъпки. По регламент той може да е частичен, не може да е постоянен. В момента сме в такъв контрол с едномесечна заповед от моя страна за засилен контрол на редица продукти, включително слънчогледа в това число. Сухото мляко също в това число, помежду другото меда също е в това число. Това, което на практика се случва, че има пренасищане на пазара тук в Черноморския регион. Включително най-големия производител на практика е Русия. В света. Европейските търговски компании, както и американските, канадските, се изтеглиха на практика от пазара на Русия. Съответно, тези коридори остават в България и не се пренасят по-нататъка в как да кажа, страните, които е необходимо. Спецификата на търговията със зърно е такава, че на практика се печелят търгове, които България не е чак толкова конкурентно способна. Това, което сме призовали и преработвателите на слънчогледово олио и зърнопроизводителите се възползват от този прозорец, защото имаме наистина количества, които са повече, отколкото можем традиционно да изнесем и ще имаме преходен остатък. Включително по отношение на слънчогледа. Затова казвам, че няма индикации по отношение на дигането на цените, защото количествата, които имаме, са много по-големи, отколкото миналогодишните и толкова, колкото можем да изнесем или преработим. Ще ви изнеса няколко данни. Наличност по складовете към 31.3. Пшеница към 2022 година по същото време е била 1 600 000 тона. Към 31-ви тази година, 2023-та, са 2 милиона и 400 хиляди близо тона. Разликата е 751,755 хиляди тона. Царвица. Горе-долу са измерими количества. Имаме с 116 хиляди тона повече от миналата година наличности. Слънчоглед. Към миналата година сме имали 765 хиляди тона. Към 31 март сме имали 1,166 хиляди тона или 400 хиляди тона повече. Съответно, на практика, това, което може да се каже, че въпреки по-слабата реколта, пренасищането на пазара в Черноморския регион води до аномалии, които ние не можем да овладеем. Не е проблема в пазенето на нечии интереси, независимо на кои са те. Проблема е, че в България имаме за около 3 милиарда продукция, която ние трудно ще реализираме. Това всъщност е същественият проблем. Каквито и да са компенсациите от Европейската комисия, те няма да стигнат. Благодаря.
Благодаря, господин министър. Въпрос от Продължаваме промяната Демократична България. Заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, господин министър, последните 18 месеца в Европа виждаме едни тежки инфлационни процеси, които натиснаха абсолютно целия Европейски съюз и които, разбира се, се отразиха и на цените в България. Служебното правителство заявихте, че всъщност ще спрете над 20 стоки от Украйна, като на мен ми е интересно и предполагам не само на мен, но и на всички и колеги и български граждани, да разберем всъщност направен ли анализ на тези стоки, как би се отразило върху цената, на която плащат потребителите в България. Малко се изненадах преди малко от това, което вие казахте. Не можах да разбера каква е конотацията на цената се срина с 30%. Всъщност сме недоволни, че цената е по-ниска за българските потребители или сме доволни? Кое е от двете? Защото вие като служебен министър, разбира се, трябва да се пази баланс между интереси на потребители и бизнес. Българската държава има задължение да подкрепя българския бизнес и да го направи конкурентно способен. Чухме от вас, че за съжаление той не е такъв. Но разбира се, фокусът трябва да бъде потребителя, българските граждани. Всъщност, имаме ли анализ и след решението на Европейската комисия за четирите култури, но и какво се случва с вашата заявка за другите 20 продукта, храни, които сте сложили за ограничения. Има ли анализ? Ще се дигнат ли цените в България или ще паднат? По какъв начин ще повлияе на всеки един човек, който отива да си пазарува? Защото от една страна служебното правителство казва, ще сложиме таван на цените, за да се борим с инфлацията. Имаше такова предложение. И от друга страна, всъщност, се говори за ограничаване на продукти, които може би ще дигнат цената за българския потребител. Всъщност, правен ли е такъв анализ и по какъв начин би повлияло на потребителите, тъй като всяко едно действие, което се прави, трябва да се търси и да се проверява този ефект. Разбирам, че казус всъщност има три страни. Вие казахте за две. Земеделска, икономическа, има и външна политика като цяло, като триъгълник, но всъщност на Министерски съвет това трябва да се обсъжда. Там са всичките министри и когато се взимат решенията, всъщност е важно. Има ли такъв анализ и по какъв начин би повлиял на цените за потребителите в България? Благодаря.
Заповядайте, господин министър, за отговор.
Анализи постоянно се правят и ще продължават да се правят. Икономическите теории казват, че кризи става тогава, когато пазар е нарушен. Е, даде, ма той вече е нарушен. Тоест, с войната на практика, търговските коридори така или иначе са нарушени. И на практика се наблюдава аномалия в България. И не само в България. Не само, че се правят анализи, ами Европейската комисия направи последните анализи. Всъщност забраната по отношение на вноса на тези култури потвърждава тезата на българското правителство, че съответно проблем има и той е съществен поне отношение на тези култури. Ние казваме, че имаме проблем с още две култури – меда и сухото мляко. Ще почна с сухото мляко. Цената към нова година беше около 1,10 лев и 20 на прясното мляко. В момента е 80 стотинки. Само, че това е изкупна цена при фермерите. При крайните продукти на практика нямаме съществено изменение на цената, което значи, че някъде по веригата, но не при производителите, съответно пазара не реагира така както трябва, това, което всъщност служебното правителство твърди през цялото време, че има аномалии по цялата верига на производство, на преработка и съответно пазара не реагира съвсем така, както пише в дебелите книги. Всъщност, цената на потребителя и на производителя наистина трябва да са в баланс. Само, че при сектора земеделие, ако нямаш адекватни цени, а това е основата на земеделската политика на Европейския съюз, е земеделската политика с нейните принципи. Тоест, това е сектор, който тежко се подпомага, включително във времената на криза. Ако няма адекватни печалби по отношение на сектора мляко, особено в момента той е на загуба при тези цени, всъщност дали ще може да оцелее при по-ниски от това цени, моята равносметка е, че не, няма да може под 80 стотинки, ако реагира цената още надолу. Пак казвам, украинското сухо мляко на практика измества българското мляко. В рамките на това българското служебно правителство подготви наредба, която съвсем скоро ще видите, която цели изсветляване още на нещата. Като, например, ако има съдържание на сухо мляко в млечните продукти, то да пише какъв е еквивалента на вече разредено мляко в дадения продукт и откъде е произхода на даденото нещо, на дадения продукт, то трябва да е изписано съответно на етикетите. По отношение на меда. Миналата седмица има съобщение от германската държава по отношение на мед с произход България, който не е с най-добрите си качества. Съответно, България е нетен износител на мед. Българският мед, помежду другото, е като еталон за качество. Той е изключително търсен и ценен в Европа и не само в Европа. Проблема е, че български търговци на практика разреждат дадения български мед с други продукти. Не само украински твърда, обаче има и други такива, които всъщност се отразяват зле на съответно нашите пазари за съответно за мед. В рамките на това, заедно с Словения, сме подготвили искане за промяна в регламента по отношение на забрана или етикетиране на съответно на меда, специално на меда, с какви са смесите, които той съдържа вътре, макар че на него пише Made in Европейски съюз, примерно, или Made in България в случая. Цените са важно нещо, не сме предлагали помежду другото таван на цените. Има на обществено обсъждане вариант за 6-месечна реакция, която е за таван на наценките при определени продукти, един от, примерно, гамата, която се предлага. Продължаваме с различните мерки, включително по отношение на проследимост. Имаме наредба, която мина общественото обсъждане, отразяваме забележките в момента, имаме готовност да я предложим и като закон на вас, народните представители, където се цели цялостна прозрачност по цялата верига. Т.е. ние имаме големи затруднения в момента да видим къде е, примерно, пшеницата в България, защото пред пазара е 100% либерализиран и ние обикаляме на практика зърнобазата и по декларациите засичаме дадените количества. Иска законодателство допълнително, като служебното правителство с удоволствие ще предостави такова в близките 1-2 седмици на Народното събрание.
Благодаря, господин министър. Въпрос от групата на Възраждане.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, преди малко повече от две седмици, на 17 април 2023 година, унгарският министър на земеделието заяви, че са установени няколко случая на замърсяване на царевица с микотоксини и ГМО. Освен това, и в други два случая е била установена и замърсена соя. В тази връзка възникват притеснения, по какъв начин се упражнява фитосанитарният контрол, както и контрола на качеството на храните, внасяни от Украйна? Как Българската агенция по безопасност на храните гарантира, че внасяните храни и суровини от Украйна са напълно безопасни за консумация, както и има ли такава база данни, какво количество от всеки вид стоки е внесено в България? Къде се извършват проверките и по какъв начин, както и колко нарушения са установени от началото на годината до момента? Предвид гореизложеното, въпросът ми към вас е как държавата може да гарантира, че контролът на внасяните стоки и суровини в България е извършен качествено, на необходимото ниво и без неглижиране на проблема. Благодаря.
Заповядайте за отговор, господин министър.
Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, абсолютно важна тема. Благодаря за въпроса. Не само Унгария и Полша алармира по системата за ранно известяване за проблеми с качеството на някои от продуктите. Полша алармира за 1200 тона пшеница с пестицидни остатъци на практика. Много е важно какво влиза през българската граница, особено когато има съмнения за различни неща. Ние проверяваме на практика всеки случай. Пак ще повторя. По европейски регламент ние сме втора държава. Граничният контрол се извършва на първа граница в Румъния. Въпреки това, със заповед на министъра на земеделието, за която често бивам обвиняван, помежду другото, има засилен допълнителен контрол. Имаше преди това заповед, сега сме все още в действието на заповед. Тази е вече много тежка. Преди това беше на стъпков принцип, сега е на цялостен принцип за определените култури, като ние вземем вторични цялостни проби, включително за ГМО и за тежки метали. Изследва се всяка проба. Това затруднява, разбира се, логистиката, защото пробите излизат за ГМО, пробите излизат за около 10 дена. Няма значими проблеми с слънчогледа, пак казвам, защото слънчогледа на практика няма ГМО, такава е структурата. По-скоро при царвицата, като ние нямаме много големи как да кажа, аномалии при фроса на царвица. Има намерени складови вредители, има намерени допълнителни продукти, не са, как да кажа, съществени, защото и в Румъния на практика, като първа цетка, ако бих използвал тази дума, е спряно каквото е спряно, включително направен допълнителна организация, сертификатите, които се издават, защото всяка продукция идва със сертификат от акредитирана лаборатория. Т.е. сертификат идва от румънската държава, включително ние сме направили организацията, нашите проби да не са от същата фамилия на дадената лаборатория. Да не казвам търговски имена, но ако е правено в дадена лаборатория, тук имаме изискването да е съвсем различна такава, за да не се позволяват и допълнителни аномалии. Нямаме сигнали по отношение на каквито и да е здравни проблеми, свързани с внос на такъв тип продукция. Правим и на крайния продукт допълнително на практика, допълнително проби. Считам, че сме се справили, защото нямаме аномалии в момента, където се е получил каквато и да е реакция от крайен потребител, и то е благодарение на реакциите, които съответно смеем. Пак казвам, често сме обвинявани по отношение на засиления фитосанитарен контрол, но след като има спорове за фитосанитарни рискове, то държавата трябваше да реагира. Има пълен контрол, уверявам ви в това. Помежду другото, почти няма никакви количества украинска пшеница, която се произвежда хляб от нея. Количествата, които са купени още в началото на годината, се купуват огромната част от количествата, които са за хлебопекарската индустрия. Минимални количества, ако има такива, дори самите сдружението на хлебопекарите искаха на практика доброволна проверка, че те не работят с такъв тип продукции, че няма опасност за българското здраве. Няма опасност за здравето, гарантирам ви го, ще продължава по същия начин, независимо от каквито и да са решения. С това не може да има компромис, поне аз докато съм министър. Благодаря.
Благодаря, господин министър. От парламентарната група на Движение за права и свободи, заповядайте се, господин Аврамов.
Благодаря. Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, нашият въпрос е следния. С решение на Министерски съвет беше наложена забрана за внос в България на определени продукти, там 15-20, може би вие ще кажете точно колко, 24, да. по решението на Европейската комисия, което казахте, че от вчера е в сила, е наложена забрана само на 4 – пшеница, царевица, рапица и слънчоглед. Та нашия въпрос е какво става с останалите продукти, които бяха забранени с решение на Министерски съвет? Отпада ли автоматично забраната за тях? Ако не отпада автоматично и подлежи на ново решение на Министерски съвет, какво е вашата позиция? Ще бъде ли взето такова решение? Въобще какво се случва с този въпрос? Благодаря.
Заповядайте, господин министър.
Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, решението беше взето на 19 април. Бехме третата държава, всъщност, която го наложи. Първа беше Полша, след което Унгария, след което Словакия. В първия възможен момент, пак повтарям, след празниците, българското правителство наложи по същия начин забрана. Списъка от 27 продукта, излъгал ви преди малко, че са 24, като списъка беше сходен на практика с всичко, което другите държави беха възбранили. Това, което се наблюдава, че в различните държави има различни аномалии. В България нямаме количество от почти нищо от някои от продуктите от 27-то. Имаме аномалии с някои други. Ние нямаме, примерно, аномалия с пилешкото месо. Нямаме количества почти никакви, които влизат като пилешко месо. Яйца имахме определени партиди, не беха много големи, няколко милиона, т.е. консумацията за един ден, примерно, нещо такова беше като количество, но превантивно ние спряхме абсолютно всичко, защото нашата информация беше, че с спирането на коридорите всичко ще се пренасочи като коридори транспортни през България и съответно можеше да има прекалено пренасищане. Европейската комисия при воденето на разговори декларира няколко неща. Първо, че сме на границата на законността при въвеждането на такъв тип мерки. Второ, това беше и сигнал към самата Европейска комисия, че трябва да се вземат мерки и те не са само парични. По принцип Европейската комисия, когато има аномалии на пазара, отпуска средства. Тук само средства не вършат работа. Тоест, ние имаме продукция за много пари, за няколко милиарда, съответно компенсациите не вършат кой знае каква работа. Всяко от държавите, освен те, т.е. комисията декларира, че ще направи европейски, как да кажа, регулации при положение, че държавите оттеглят собственици такива. Иначе ще вземе предвид нашите неща, но ще почне и съответни процедури, които не са много приятни, айде така да се изразя. Всяко от държавите обаче има собственици аномали. Полша, примерно, искала задължително пилешкото месо, яйца, ябълков сок и допълнителни продукти, които да бъдат обследвани за нейната територия. Ние сме поискали няколко други продукти. Нещо, което казах, но може би не се разбра много правилно, Европейската комисия вчера на практика дигна забрана за 5-те държави с тези 4 продукта. Ще обследва още допълнително продукти, включително и 10 продукта от нашето решение. Има решение на Министерски съвет, което ще трябва да се отмени при европейската забрана. Друг е въпросът, че тези продукти, които ще се обследват, ще се обследват до 5 юни. Що до 5 юни? До тогава е действието на, съответно, на регламента. Одеве имаше въпрос на Корепер. Какво е становището? Становището на България на Корепер е също такова, каквото ви го казах. Включително с искане за отпадането на антидъмпинговите възможност за реагиране на пазара, както и предварително сме предложили съответни такси. При дискусията на Корепер са взети под въпрос нашите неща. Окончателното становище не го знам. Днеска трябва да излезне съответно протокола, когато го имаме. Пак казвам, защото нашето министерство не е съвсем ресорното на това. Търговските преводи се водят от другото министерство, от Министерство на икономиката. Но разбира се, ние участвахме в всичките преговори, включително становището е изразено в декларацията на президента и другите 4 държавни глави към госпожа фон дер Лайен. Ще бъдат обследвани допълнителни продукти. Ние сме представили вече допълнителната информация за анализ към Европейската комисия. Чакаме тяхното становище. Надявам се сухото мляко и съответно меда да попаднат. В петък имам среща с украинския ми колега министър на земеделието, в който ще коментираме слънчогледовото олио и двустранни споразумения, които може да направим, включително и допълнителни неща, които може да направим за усъвършенстването на коридорите при единно включително становище и предложение към самата Европейска комисия. Ще кажа нещо по отношение на Украина, че пренасищането на пазарите в Черноморския регион не прави услуга нито на Украина, нито на България, нито на Румъния, нито на другите държави. Когато има локално пренасищане на пазара, се свалят цените както на украинската, така и на българската продукция, а коридорите трябва да отиват там, където има място, където има нужда от тях. Иначе България по отношение на пшеницата произвежда между 7,5 и 9 милиона тона годишно, потребява някъде около 1,2. Тоест, ние сме тежко експортно ориентирана държава, малко по-различно и при слънчогледа, но в следващия отговор и може би ще допълна съответно отговора си. Благодаря.
Благодаря, господин министър. БСП за България. Господин Иванов.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър, действително ситуацията с търговията с зърно е изключително сериозна и тя е факт от началото на войната в Украина. Сътресенията в този сектор очевидно не могат да се преодолеят към днескашна дата. Факт е и всичко това, което беше изложено тук от преждеговорящи, от госпожа Танева, че един разработен механизъм за търговия с Украина се оказа изключително така чуплив, да го нарека, защото при най-малко сътресение той даде изключително тежки отражения на целия пазар на зърно в една ситуация, която никой не очакваше да се случи. Но както се каза, трябва да сме подготвени за всичко. Смело мога да твърдя, че българската държава още от самото начало изразяваше своите резерви по отношение на тази мярка, която Европейската комисия взе за безмитен внос, т.е. за дерогация на този регламент. И съответно нашите производители са поставили този въпрос от самото начало, ние сме седели за тяхната позиция. За съжаление, след отпушването на тази търговия, процеса не се урегулира. Напротив, дисбаланса станаха по-големи. И в тази връзка, нека да ви задам въпроса, тъй като комисията очевидно чу гласа на най-засегнатите държави и забрани този внос на 4 основни продукта. За другите вече ви беше зададен въпрос. Моя въпрос е по-скоро насочен в тази посока, тъй като комисията прави изключение за вече сключени договори. Какво ще бъде нашето отношение по отношение на тези вече сключени договори, защото това на практика означава, че този внос ще продължи на практика и до 5 юни, и след 5 юни, и по какъв начин ние, държавата, Министерството на земеделието в частност, ще наблюдава този процес и тези налични количества, които сега са в момента и представляват близо половината произведена продукция от миналата година, ще бъдат по някакъв начин реализирани извън страната. Дали това ще може да способства? Правени са някакви анализи в тази посока. По отношение на слънчогледа е ясно. Има нарушен диалог между производители на слънчоглед и преработватели на слънчогледово семе. Защото това нещо се забелязва още в началото на кризата. Така че това не е основният въпрос, какво ще бъде нашето отношение на държава, като имаме такова изключение от забраната, която въвежда Европейската комисия, което на практика заобикаля тази забрана. Това е основният въпрос и съм сигурен, че на вас ви го задават и ще ви го задават от земеделските стопани. Благодаря.
Заповядайте, господин министър, за отговор.
Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, господин Иванов, прав сте в заключенията си. Според мен това е неприложимо. Има такива практики, които Министерството на икономиката вече е констатирало в предходни години, които се зачитат предварителни договори. Аз не мисля, че това е приложимо. Това изразих мнението си и към постоянното представителство. Днеска разговорите продължават, защото как точно ще се проверява контрола? Тоест, митничарят ще проверяват всеки от тираджиите дали носи договора в себе си ли? И ще драскаме колко му остава по договора. Тези договори нотариално заверени ли са или няма да са нотариално заверени? Или аз в момента мога да се изключа договор с дата преди 6 месеца за продължение една година. Тоест, това като механизъм не може да проработи. Пак казвам, информацията е от вчера буквално в 8 часа. Днеска разговорите продължават в Брюксел, като ние ще изразим това цялото становище, че това не върши съответната работа и искаме детайлизиране на текстовете, които да позволят ефективен контрол. Иначе ще влезна малко по-надълбоко в нещата по отношение на това какво предлагаме и какво може да се случи. Ще разделя нещата. Първо е пшеницата. Имаме 32% по-малко износ от миналата година по отношение на пшеница, въпреки че реколтата е по-слаба. В последните дни, след взимането на съответните мерки, имаме добър износ, някъде около 100 000 тона на седмица, което се надявам горе-долу да послужи нещата, да подсили нещата. Ще имаме преходен остатък. Това, което благоприятстваме на практика, е да има той да е по-малък, защото иначе се застъпка да уточна, че юни месец почва жътвата на пшеницата. Трябва да освободим колкото е възможно повече количества, за да имаме празни складове. При пшеницата поне тя може да се съхранява по-дълъг период от време. И тук идвам обаче на слънчогледа. Слънчогледа, първо, ние не сме експортно ориентирана държава. Произвеждаме около 2 милиона тона слънчоглед годишно, около 1 милион внасяме. Българската индустрия е изключително добре развита, помежду другото, и тя преработва дадения слънчоглед. Тук бих добавил и мощностите, които са за белен слънчоглед. Те не са малко, някъде около 500 000 тона и малко отгоре може да погълне. Лесно се смята и цената по отношение на слънчогледа, някъде около 44 до 48, да речем, процента е масленото съдържание. Другото обаче е слънчогледов шрот, който струва някъде около 300 долара на едро, за да кажем, че и това фигурира в крайна сметка в печалбите на предприятията. Не, че има нарушен диалог. Два пъти вече в Министерството на земеделието срещаме организациите, производствените организации, зърнопроизводителите с преработвателите. Има диалог, има декларация от страна на преработвателите, че ще дадат бонуси, включително по отношение на българската продукция. Единствено, за което спорят е цена. Това, което изразих аз мнение като министър, е следното нещо. Няма обстановка за качване на цената, защото по-настоящем има по-големи количества слънчоглед, 1 милион тона, отколкото може да преработим до септември месец, когато е жътвата на слънчогледа. Проблема при слънчогледа е, че той, ако не е съхранен добре, а това са големи количества, добре знаете начина на съхранение, т.е. ако е в сила си при 4 градуса температура, няма проблем, но ако не е правилно съхранен, той почва да дига киселеността, т.е. по-трудно се съхранява, където проблема с слънчогледа е, че може на практика да останат количества, които са нереализирани, които ще развалим. А това са много големи количества пари, които трябва да влезе на държавата и в икономиката на държавата. Това е общото становище. Освен това, обаче, ще ползвам вашия въпрос да кажа, че България е изключително активна, не само в констатирането на нещата. Ние разработваме собствени проекти, които ще предложим на Европейската комисия извън само подпомагането. Това, което ще предложим на Европейската комисия, е реални коридори, базирани включително на ЖП превоз, изкарвайки дадените коридори не само виртуално, а и логистично, включително на пристанища извън Черноморския район, така да кажа, включително Средиземно море. Включително с буферно съхранение на количества, които ще разработим дадените проекти и до няколко седмици ще имаме посещение евентуално, ако, разбира се, служебния кабинет продължи, ако не, ще предоставим тази информация на следващия кабинет по отношение на реални коридори, които не включват само кризисния резерв, а и други фондове и други как да кажа, мобилизиране на други сектори, не само земеделския, включително пак да кажа и другите всички, като ще искаме средства за постоянно, не просто за компенсиране на фермерите. Защото нашия анализ е следния, че ако не се вземат адекватни мерки и коридорите не станат истински коридори, то всъщност другата година по това време пак ще си говорим същите теми. Включително Европейска България подготви държавни дружества, които може по някакъв начин да партнират на частните дружества за държава-държава. Тоест има и такъв тип сделки. Има и друг проблем, че държавите, които са от по-бедните региони на Африка, на практика нямат кешови пари за да платят голяма част от пшеницата си, което е затруднение. Това, което предлага България, създаването на гаранционни фондове, които на отсрочено плащане да дават 3-4 месеца напред съответната цена на дадените държави, за да може на практика да стимулираме европейския пазар, както украинската, така и обаче и българската продукция да отива към трети държави. Иначе в момента реколтите, които следим помежду другото и на Русия, и на Бразилия, и на различните държави, казват, че отново ще има силна година, която ще има силно производство и преходните остатъци тази година, специално на пшеницата, ще са достатъчно големи. Тъй, че мислят, че мерките, които се взимат, са правилни. Друг е въпросът дали са достатъчни. Ние мислим, че Европейската комисия трябва да реагира още по-адекватно, не само с виртуални коридори, а с реални такива, включително и с буферно съхранение на ниво държава и съответно търсенето на общи пазари. Защото, както казах, ние сме брутен изнесител. Това, че внесем още продукция в България, ние няма да я реализираме. Нито на износ, нито да може да я преработим в България, което тежко сваля цените. Пак казвам, но за съжаление сваля цените само на продукцията, не и на крайен продукт. Благодаря.
Благодаря, господин министър. И от Има такъв народ, заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, споменахте за аномалии при пазара, които сочат, че крайният продукт, именно хляба и неговата цена се отразява в незначителни нива при промяна цената на пшеницата, основния продукт за производство на хляб. И като член на Министерски съвет, разбира се, казахте, не сте министър на икономиката, но като член на Министерски съвет и като член на органа, който е възложил контрол, анализ в отношение тези аномалии, може ли да ни запознаете? Защо се получава така, че дори при почти двоен спад цената на пшеницата, цената при спада на хляба е незначителна? Спада на цената на хляба е незначителна.
Благодаря ви. Заповядайте, господин министър.
Хубав въпрос, помежду другото. Първо да кажа, че на време идва въпроса, защото аз през цялото време обяснявам, че няма предпоставки за дигане на цената на хляба по никакъв начин. Даже има предпоставки за частичното му падане, но не съм аз човека, който трябва да прогнозира цифри. Свободен пазар е в крайна сметка. Беха обрани печалбите на хлебопрекарите при производството на хляб в интерес на истината. Беха свити. Народното събрание на практика направи нула ставка ДДС, както при хляба, така и при брашното. Съответно, тези ставки проработиха. Нямаше качество незначително на хляба в предходната година. Най-вероятно промяна на цената ще има при нова жътва. Не знам дали е нагоре или надолу, но това, което всъщност ние включително улавяме, че пазара сравнително бързо реагира, когато се качват цените. Но изключително бавно реагира, когато цените са свалят, особено при крайен продукт. Във връзка с това ще използвам още един път да презентирам наредбата, която сме изработили. Пак казвам, имаме готовност наредбата да стане във форма и на закон, да я предложим народните представители, при желание, разбира се, народните представители. Наредбата е за проследимост по цялата верига на хранителните продукти на едро. От входа на страната до съответно търговията на едро, до крайния магазин, до склада му, ако той е голям и представлява определен здравен, санитарен или фискален риск, който ще може много точно да обясни аномалиите съответно в цената и там, където се получават, за да може да имаме точен анализ на всичко такова. Иначе в момента на практика, докато излезнат данните на Евростат, те излизат с месец-два закъснение, всъщност ние не може като държава да имаме много бърза такава реакция. Иначе пазара е такъв. Хляба, помежду другото, в България на едни от най-ниските нива в Европа, твърдо като цяло. Нямаме притеснение нито за количествата зърно за хляб, осигурени са, даже имаме много сериозни излишъци, нито ще тръгне цената на хляба нагоре. Няма абсолютно никакви обстоятелства за това, но само да кажа нещо. Най-малката част от цената на хляба е всъщност пшеницата. Производствените разходи са много по-големи при съответно производството, труда, горивата са много значителна част. За това всъщност без е съществената част от качването на хляба, както и съответно транспорта, който всъщност има голяма тежест. Друг е въпросът, че цената на горивата всъщност вече е в нормални, по-нормални граници. Ще направим допълнителен анализ. Ще предаме на колегите от Министерството на икономиката. Заслужава се да се изследва структурата на практика, защо когато цените трябва да се свалят надолу при базовите суровини, те не реагират толкова бързо. Заслужава се да имаме постоянен мониторинг на това, не временен такъв като държава, защото иначе държавата няма как да реагира, ако няма достатъчно добрите анализи. Благодаря ви.
Благодаря, господин министър. Пристъпваме към втори кръг въпроси. Заповядайте, декларация, госпожо Нинова.
Уважаеми български граждани, вече и децата знаят, че България е в криза, политическа най-вече. Българската държавност има три стълба, на които се крепи. Законодателна, изпълнителна и съдебна власт. И има един основен принцип на демокрацията – взаимния контрол между тези власти. Днес е очевидно, че законодателната не работи. Парламентът е блокиран и не само от днес, повече от година и половина. Изпълнителна няма, защото няма работещо правителство редовно. Има служебно, но то е временно. От вчера и след опита за атентат срещу Гешев, част от съдебната система обяви война на политиците. Чухте ли какво казах? Политиците се месят в работата ни, ние сме категорично против политиците. Тоест нестабилността е обхванала и трите власти в България. Трите стълба, трите крака, на които седи държавата, се ритат помежду си и от това цялата конструкция съвсем нормално да се клати. Имаме нужда от точно обратното. Стабилност, сигурност и предвидимост. Има нужда от лидерство и от смели хора, които да взимат решения, макар и непопулярни понякога. Първо, според нас, трябва да се стабилизира законодателната власт. След това тази стабилна законодателна власт, което означава работещ парламент, да не се разпускаме, да стабилизира изпълнителната власт, т.е. да излъчи работещо правителство. И на трето място, двете заедно, законодателна и изпълнителна, да направим такава съдебна реформа, която да даде гаранции за справедливост и за стабилност на съдебната система. Какво се случва обаче? Някой казва, ситуацията е нестандартна и трябват нестандартни решения. Добре. Само, че колко да са нестандартни? Един месец се разиграва такъв театър, че, уважаеми български граждани, аз съм сигурна, че вие не можете да се ориентирате какво се случва в държавата. Ние, които всеки ден сме тук, вече губим нишката, да си представим навън как изглежда целият този театър. Ние до сега ви наблюдаваме двете партии, които се опитвате да правите мнозинство и правителство. Наблюдаваме и чакаме да се наиграете. Какво става? Първия мандат традиционно господин Борисов кани вторите. Направиха законодателна програма. Браво! Парламента трябва да работи, трябва да има закони и да ги приемаме за хората. Само, че няма. Няма комисии, няма закони, парламента не ги приема. Направихте управленска програма. Тоест, направихте втората крачка. Очевидно има управленско мнозинство. Само, че и такова няма, което да взема управленски решения в такова мнозинство. Разпределихте си роли. Айде да не цитирам имена,
но го няма, виждам. Делян Добрев сутрин говори срещу Асен Василев, господин Желязков вечер го хвали и казва, Асен е добрия финансист.
Също сутрин, госпожо.
Да, разпределихте си роли. Да. Първите казват, подкрепете ни нас. Вторите казват, не, няма да ви подкрепим. Тогава защо правите обща управленска програма и законодателна програма? Вторите вече дават правителство и програма, защото Борисов им е поискал. Не знам защо се хванахте на тая въдица, но това ще ви работи. Сега Борисов ви каза, не ни харесва този кабинет, дайте друг. И продължаваме промяната. Предлагат правителство на малцинството и да ни подкрепят другите. Колеги, позволете една шега, ма то си е истина. Има един култов български филм. Оркестър без име. Там Гошко удря на едни барабани от сутрин до вечер и казва, че репетира да стане като Бетовен. Излиза Чичо му, Пешо обаче, и казва, Гошо, спри бе, спри цял ден, репетиции, репетиции, остави ме мен, ама кокошките спряха да снася. Ето какво нещо правите. Създавате шум, някаква фонова такава, опит да изглеждате като Бетовен, ама не ви се получава. По цял ден блъскате едни барабани, ходите по телевизиите, всявате смут от главите на хората, никой не знае какво правите. Но пак казвам, това си е ваша работа. Ние, за разлика от много тук, не се месим в работата на чужди партии. Не обработваме техни депутати, не ги привличаме в нашата група, затова казвам, това си е ваша работа. Защо днес говоря обаче по тази тема? Продължаваме да стоим на позиция, че правете си вашата работа, както я намирате за добре. Защо обаче започваме днес ние да говорим? Защото от вчера ситуацията е различна. От вчера включихте БСП в този фонов шум и в тия репетиции. И го включихте гад. И затова днес ще се наложи да ни слушате, но най-вече го казвам заради българските граждани. Искаме да сме ясни и да сложим на чисти позиции положението на БСП. Така, за господин Борисов е ясно. Той е цар на това да увърти всички в една обща група и всички да сме маскари. Това ние толкова пъти сме го преживявали. И той, вижте какво казва вчера, ще цитирам. Пожелавам успех на ППДБ да стане с другите. Другите имат имена. Слави Трифонов, Карадая, Корнелия Нинова и Костадинов. Ако те кажат окей, връщаме мандата. И правят със втория мандат каквото искат. Така. ПП не закъсняха, но минахте всякакви граници. Борисов е ясно. Той е манипулатор, добър. Обработва обществено мнение, увъртолва ни всички и на него няма да му се получи, защото ние сме яли тази. С нас няма да му се получи. Не се и опитва. Но ПП, надминахте вече всичко. Какво казват ПП? Ако БСП ревизира някоя от своите позиции по Украина, забележете, по еврозоната, забележете, и може би и да подкрепим третия пол. И тогава БСП ще ни подкрепят нас. Тоест, ПП ни поставят условия. Ще продължа натам. Възможно е да имаме подкрепа от БСП. А кой ви го каза това? Защо си позволявате да говорите от името на БСП? От каква позиция си позволявате да поставяте условия на БСП? Откажете се от идеологията си, изтриете си от лицето целия образ на партия от толкова време и вие, новобранците, да ни кажете, абе, откажете се от всичко, от идеология, от програма и така подкрепете ни някак си. И те ще ни подкрепят, даже уверено го твърдят. Така. Продължавам натам. Борисов пък току-що направил изявление, което хвърля още една шепа объркване в цялата ситуация. Да ви кажа какво е казал. Първо изречение. От днес започваме преговори с другите партии. Коалиция няма да правим. Ще приложим същата коварна хватка като ПП. Правителство на малцинството само от ГЕРБ. Три изречения по-надолу казва, в нашия кабинет могат да влязат личности и от други партии. Значи няма да е само на ГЕРБ.
И три изречения по-надолу казва трето нещо. Какъв ще бъде кабинета, зависи от разговорите с други партии. Добре. Очевидно и там няма яснота в главата какво точно иска да прави. Но ние сме наясно. След като ви изнесох всички тези факти, мисля, че всички сте убедени, че хаосът е пълен, че държавата има нужда от стабилност, защото нещо от това, което Борисов току-що е казал, е най-притеснително. Добре си играе. Тия ще поканя, ония ще поканя. Добре. Но най-притеснителното, което казва за държавата и народа е: при днешната ситуация бюджет няма да бъде приет. Какво правим с държавата от юни месец нататък? Какво правим с хората? С заплатите, с пенсиите, с социалните, с всичко. С болници, с училища. Понеже вие тук си играете някакъв театър, бюджет няма да бъде приет. Хората ще чакат. В такова народно събрание не можем да изберем и комисии. Така ли? А какво ви стана с законодателната програма? А с клетвите, че по плана за възстановяване устойчиво, ей сега и бързо ще приемем закони. Какво стана с това? Няма да има комисии, няма да има бюджет. Тук играта нещо продължава. Хем ще преговаря с ПП, продължава. Хем ще кани другите партии. Хем започвате да говорите от името на БСП. Хайде да сложим малко ред. Говоря от името на БСП. Аз и тези хора, депутатите от БСП за България, имаме право да говорим от името на БСП. Вие не да ни увъртолвате в тези схеми. И така. Първо, знаем, че сме 23-ма. Това е реална представа. С 23-ма депутати не можем да имаме тежестта на първия или втория. Абсолютно сме наясно с себе си. Второ, знаем обаче също, че при някаква хипотеза тези 23-ма могат да се окажат ключови. Ключови за държавата. И това го знаем. Трето, няма да ви позволим да ни вкарвате във вашата игра. Да се плашите взаимно с БСП. Абе, вие ако не ни подкрепите, ние ще отидем при БСП. Или да ни използвате като маша във вашите игри. Няма да го позволим. Няма да ви позволим ултиматуми. Променете си идеологията, променете си програмата и елате да ни подкрепите. И това няма да стане. Пето. Продължаваме промяната, са включили в техния проект кабинет член на БСП. И от вчера се внушава, че това едва ли не е съгласувано с нас. За Иван Кръстев говоря, министър на труда и социалната политика в техния проект. От сега да е ясно, за да не пресечем всичко, което очаквам да се развие, то вече се развива в кулоарите. Нито ни е информирал, нито сме се съгласявали, нито сме обсъждали. Това е воля на ПП. И не намесвайте БСП в това. Не име за пръв път, между другото. Да рейдърстват в други партии, в други програми и така нататък. Следващо.
Господин Ананиев, да дадем възможност, мисля, че от името на парламентарната група е изключително интересно. Да
чуем. Може между вас да има натискачи на бутони по банките, но ние не сме такива. Няма да бъдем резервна гума на нито една тротинетка. Казвам тротинетка, защото не звучите като сериозен автомобил, който ще изтегли България от кризата. Резервна гума няма да ви бъдем. Няма да бъдем натискачи на копчета на чужди идеологии, програми и правителства, за които не сме разговаряли. Няма да бъдем и параван за вашето безсилие на първия и втория, чиято отговорност е да създадете правителство и да управлявате страната. Последно. Ако бъдем поканени на разговори, както винаги сме казвали, ако участваме в преговори, не в ултиматуми, и не да ни ударите по масата програма и състав на кабинет и да казвате натискайте копчетата. Не. Но ако бъдем поканени в разговор и участваме в преговори, ще се отзовем. Какъв ще е изхода от тези преговори? Към този ден, днес и сега е неясно. Изхода от тези преговори за БСП ще го решат единствено членовете на БСП с вътрешно партийно допитване. Това остава наша трайна позиция и не се съмнявайте, че ще я изпълним. Ние сме отговорни хора. Разбираме в какво състояние е държавата. Искаме да дадем своя принос в диалога и в намирането на решения на кризите, а не да бъдем част от тази криза, която вие всеки ден задълбочавате, между другото и ГЕРБ и ПП. с този театър, който разигравате. Ние ще бъдем диалогични, но ние сме партия. Ние имаме програма, ние имаме идеи. Били сме в управление, били сме в опозиция. Знаем как се управлява държава, знаем и как се бори като опозиция неправилно управление на държава. И ще си останем такива. Поканени ли сме, ще дойдем от уважение към парламентаризма и демокрацията в България. Ще си поставим своите въпроси, вие си поставете вашите. Нашето решение окончателно ще вземат единствено членовете на БСП и на коалиция БСП за България. Затова ви моля, спрете да говорите от името на БСП, спрете да ни поставяте ултиматуми. Ако искате, ни поканете на нормални, колегиални, държавнически разговори, а не кой какъв да бъде и какви постове да си разпределяте. Ние ще дойдем и ще ни чакате да решим дали ще подкрепим каквото и да е правителство. Благодаря ви.
Заповядайте за втори кръг въпроси от парламентарна група ГЕРБ-СДС към министър Гечев. Госпожо Танева, заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, преди една година, да, може би точно преди една година, когато се прие АТМ регламента и комисията взе поредица от решения, съгласно които подкрепи Украйна в нейната битка и взе решения, които да я подкрепят в реализацията на произведената селскостопанска продукция, решения включваха и подкрепа, актуализация на така наречените транспортни карти или TNT коридори. Тук бе обявено, че в тази актуализация, в тези коридори, се включват и български центрове, транспортни, включително пристанище Варна, например. За тази година наличният ресурс, който комисията може да предостави срещу готови проекти за укрепване и модернизиране на тази транспортна логистика и коридори, е 1 милиард евро. Има ли България започната инициатива, подадени проекти по отношение на възможността да реализираме укрепване на нашата транспортна логистика, така че да можем да изнасяме по-голям обем селскостопанска продукция? Това е от ключово значение, след като има суспендиране на метата на практика с АТМ регламента и се наводникна от такава продукция. И втория ми въпрос, който също е част от това, какви са възможностите Украйна да реализира нейната продукция, ще ви бъда благодарна да получим информация как ще продължи черноморската инициатива за зърното под егидата на ООН. Ние трябва да знаем, че през миналата година, благодарение на тази инициатива, под егидата на ООН, Русия, Украйна и Турция се реализираха 24 милиона тона зърно от Украйна. Няма никъде информация публично достъпна за това ще продължи ли коридора, с какъв мандат. Миналата година беше 120 плюс 120 дни, това позволи 24 милиона тона зърно украинско да излезе за трети страни. С какъв мандат ще продължи? Това е ключов въпрос за това какво да очакват европейските селскостопански производители, особено тези в Източна Европа, на Европа, на пазара от нова реколта. Благодаря.
Заповядайте, господин Гечев.
Ще почна отзад напред. Първо по отношение на повече информация, какво се случва с коридорите на ООН през Босфора, които са с посредничество на Турция. Това, което знам, е това, което знаете и вие. Нямам повече информация. На съвета на министрите по земеделие беше казано, че интензивно се водят преговори. Европейския съюз участва съответно в тях, следи нещата отблизо, но наистина нямам повече информация. Работи се, това, което се знае, че се работи интензивно по отношение на продължаването на коридорите през Черно море. Това е изключително ключово. Наистина е така, защото ако те спрат, търговията в традиционния вид ще забуксува още повече. От тази гледна точка, ако има информация, по съответния ред ще бъде предоставена, стига да имам допълнително. Така, все пак, нали, с разбирането, че все пак съм министър на земеделието, не е точно моя ресор. Също е по отношение на Варна. Това, което знам, че Министерство на транспорта изключително много работи по всичките възможности за финансиране, включително за свързаност, включително и транспорта, така свързан с пристанище Варна. Знам, че се работи, но нека аз да не съм човека, който влиза в детайли за Министерство на транспорта. Това, което мога да ви кажа допълнително, е, че по желание на украинската страна разглеждаме варианти, за да направим възможно износа на живи животни през пристанище евентуално Варна или други пристанища на север, но то няма друго подходящо, което евентуално ще търсим допълнителна финансова подкрепа по отношение на престой на животните, различните неща и така нататък, които ако се реализира е окей, защото там ще се изнасят и български животни, т.е. ако има възможност за такива, като транспортен коридор, но наистина до толкова знам, ще се поинтересувам и съответно допълнително мога да ви предоставя лична информация. Благодаря.
Благодаря, господин министър. Въпрос от парламентарната група на Продължаваме промяната. Заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, колеги, в България към момента има регистрирани над 60 000 земеделски производители. В последния месец, а не и само месец, много месеци, ние водиме една дискусия действително за щетите, които понася Република България от създалата се обстановка след войната в Украина. И действително аз смятам, че в тази зала няма нито един човек, който да не е притеснен от тази ситуация. Но същото време, когато се вземат такива важни решения, като това, което всъщност ограничава вноса на 20 различни продукта, които много от тях са първични продукти за преработване в нашата голяма преработвателна промишленост, която разполагаме сега в момента, първият въпрос, който възниква резонно, е преценени ли са всички обстоятелства и щетите, които би могла да понесе преработвателната промишленост на Република България. След това възниква един много интересен въпрос, защото в тази дискусия, която се води в медиите, води се сега тук в пленарната зала на Народното събрание, ние говорим за цени. Но ако ние искаме да получим реалната представа за това колко важен е и какви са щетите за България, ние трябва да кажем цената на пшеницата, средната цена, себестойност на пшеницата е примерно 20 стотинки, а всъщност пазарната цена е 46, 48 или 62, защото всеки в интернет може да провери каква е цената купува и цената продава. Много внимание се отдели и на въпроса за контрола, който се провежда в Република България. И само ще припомня едно нещо, че преди около 10-12 години, поне в тази част на този контрол, който се провежда, беше извършен един така, айде да не казвам думата погром, но едно силно редуциране на лабораторния контрол. Сега много често в нашите медии и от Министерството излиза твърдението, че се правят изследвания, откриват се много проби, чието резултати не съответстват на изискванията и всичко това в крайна сметка опира до факта, че излиза, че Република Румъния не си върши работата. И това повтаряне би могло да ни създаде доста проблеми в бъдеще с нашите румънски колеги. Аз смея да твърдя, че за миналата година между Българската агенция по безопасност на храните и Румънската агенция по безопасност на храните всъщност имаше едни много добри взаимоотношения и бих казал, че техният лабораторен контрол е с пъти по-добър от това, което съществува при нас. Позволете ми все пак след толкова години в лабораторната сфера да знам какво е дереджето на българския лабораторен контрол и ние, ако сме отговорни държавници, безспорно ще трябва да предприемем много енергични мерки да коригираме това нещо. И последният ми въпрос към вас е, вие споменахте, че са договорени 100 милиона евро, които ще бъдат предоставени на България, а само 10 от милиона от тях ще дойдат в България. Кой води преговорите от Министерството на земеделието, за да може толкова мъничка сумичка всъщност да дойде до нашите земеделци? Защо тази сума, примерно, не е 25 милиона, както би следвало да се предполага, нали, имайки предвид размерите на страните и това, че през България минава огромния поток именно към третите държави?
Заповядайте, господин министър, за отговор.
Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, уважаеми професор Даскалов. Вие по-добре от мен познавате контрола като такъв, включително лабораторния и цялата система. Никога не съм казвал, че румънските ни колеги не си вършат работата. Казах, че всеки контрол има пропуски. И съответно ние сме хванали такива. Другото, което казах, че имаме сигнали и съмнения. Когато има сигнали и съмнения, ние, разбира се, ще реагираме. По-малкият процент на хванати, как да кажа, отклонения се държи на това, че Румъния е първа държава и тя съответно реагира и връща количества, които на практика не отговарят на европейските изисквания, още на тяхна граница. С това си обясняваме по-малката частота на проблеми. Имаме хванати неща от складови вредители, от други вредители. Ще влезне малко по-експертно, да ме извиняват колегите. Знаете, че имаше тежко намножаване, примерно на ливадна пеперуда в Силистринско, Русинско и Добричко, което 4 поколения разви миналата година. Следим много внимателно и тази година положението, но това на практика дойде с коридорите на неприятели, внесени от чужбина, не толкова колкото некачествени продукти и аномалията в България. Тъй, че и отношенията между Министерството на земеделието, моите лични отношения с министъра на земеделието на Румъния са чудесни, работим заедно и работим добре. Тоест, не съм казвал никога такова нещо, а това, че българската система трябва да бъде засилена, разбира се. В рамките на това, знаете, че пуснахме още една лаборатория с изключително големи усилия. Поръчката, която вие подготвихте на практика, се реализира в момента, като знаете, че последното дело със съответно жаленето за четирите тандема е спечелено от Министерството на земеделието и се надявам наистина от тази гледна точка да имаме по-засилен контрол и подобаващи институции, включително и кадри и апаратура, която да го извършва. Тук държавата е длъжник, абсолютно и категорично съм съгласен с вас. По отношение на другите продукти. 27 продукта, които аз мога дори да ги изчета, но всъщност проверявах всеки един от продуктите колко количества и къде съответно отиват. Ние имаме следи от тези продукти. От пресни плодове имаме изключително малко. Това са пренебрежимо малко. Нямаме зависимост на българската икономика от украински продукти, освен тези, които са в пакета. Тоест, лично проверява включително данните и на митници, и на агенция по храните под предприятията, за да може да сме сигурни по отношение на такъв тип въздействие. Пак казвам, мярката по забрана беше кризисна и беше свързана с вече направени 3 забрани от съответни държави и нормално беше ние да предпазим съответно икономиката, защото щетите по анализ излизаха много по-големи, ако всички коридори се беха насочили моментално към България с количества, които нашата икономика нямаше как да поеме. Съгласете се, че при аномалии, когато близо 30 пъти, 26 пъти е увеличен слънчогледа като внос за една година в България, то няма нито една икономика, която съответно толкова бързо може да се приспособи. По отношение на другия ви въпрос, всъщност тук изключих. А за 10 милиона. Няма преговори още по отношение на 10 милиона. Европейската комисия вчера в 8 часа пусна информация, получих от постоянното представителство, пак казвам на Корепер, друго министерство е ведомственото, има експертни групи от Министерството на земеделието, аз включително се информирам за всяко от нещата по отношение на този казус, пряко, защото така трябва, когато има казусна ситуация, не може да се оправдаваме с експертите. Това предложение за първи път се чува, за първи път се вижда, нямахме и неофициална информация по отношение на него. Комисията за нас също е странно, защото в първоначалния пакет от 56 милиона ние имахме 16,75 милиона евро, а в този пакет от 100 милиона на практика имаме пакет от 10 милиона. Това, което комисията е дала като обяснение за предложението си, че е съобразено с големината на земеделието като процент от европейското такова и съответно на малите, които тя е регистрирала на пазара. Моята инструкция към експертите, които ще имат обсъждане днес в дадените срещи, е, че не можем да си обясним защо процентното разпределение е такова и претендираме за повече средства по отношение на България. Тоест, не са водени преговори, това е първото предложение на комисията, не сме участвали в каквито и да е споразумение по отношение на разпределението. Още нещо да кажа. Европейската комисия често казва, че дава възможност на държавите да дофинансират със собствени средства. При първия пакет 100%, при втория пакет 200%. За мен това не е помощ. Още повече, че по отношение на Украина, с изключение на малки количества средства по програмата за развитие на селските райони, по програмата за рибарство, всъщност парите по компенсиране, всичките излезнаха от държавния бюджет. И те са в колосални количества на базата на това, което всъщност в момента имаме като допълнителни средства от Европейската комисия. Добре, по-добре от мен знаете възможността на бюджета, всъщност едва ли държавата ще може да дофинансира или съфинансира предложенията на Европейската комисия, които аз лично не считам за подкрепа, някой да ти разреши евентуално да харчиш допълнително собствени средства. Иначе, свършвам, иначе това е положението. Надявам се Европейската комисия наистина да има реални мерки, общи такива като Европейския съюз. Благодарим и на всичките други държави, за да няма спорове, ще кажа, че единодушно всички държави членски подкрепиха това решение на Европейската комисия за петте държави, изразиха собствената си солидарност и казаха, че трябва да има солидарност и към държавите членки, включително и към петте членки, които имат проблеми, а не само към, съответно към Украина. Единственият спор в, съответно в Европейския съюз е по отношение на пакетите средства, които се отделят. Тоест, ние намираме това, че са по-малко пари, съответно по-западните държави, които не ползват такива средства от кризисния резерв, ги намират, че са повече. Това е единственият спор. Всъщност, за съжаление, солидарността понякога се следва свежда до пари, а парите правят разлики. Иначе не сме участвали в преговори. Инструкцията да искаме допълнително обяснение, да настояваме за повече средства, защото според нас от 100 милиона този пакет на 10 милиона е прекалено малък и не отразява реалността в България. Благодаря.
Благодаря ви, господин министър. Втори въпрос от парламентарната група на Възраждане. Заповядайте.
Господин министър, бих искала пак да върна темата за пчеларството. Разбрахме, че това е един от най-засегнатите от украинския внос браншове. До 17 април беше срокът за подаване на заявления за подпомагане по мерка 22.1, извънредно временно подпомагане на земеделски стопани, които са особено засегнати от войната в Украина, от програмата за развитие на селските райони. Заявленията са подадени, но по техни твърдения за тази година все още плащания няма. Кога се очакват пчеларите да получат подпомагането си? И също така искам да отбележа, че с удовлетворение чухме във вашето изложение за завишения контрол върху качеството на внесения мед. Предвиждате ли за меда също да отпаднат ограниченията за внос от Украина? Благодаря.
Благодаря за въпроса, госпожо Генчева. Заповядайте, господин министър, имате думата за отговор.
Благодаря ви за въпроса. Важен въпрос. Знаете, че заради кризата в Украина, на практика ние сме в продължаващ бюджет и по мое настояване тази година, в началото на годината, максимално бързо с Министерството на финансите направиха невъзможност, помежду другото, при събирането на бюджета, за да отделим 213 милиона, което е 50% от миналогодишната помощ. Сега, на практика сега, когато са по-големи нуждите на земеделските производители, не към края на годината само, направихме 50%, защото това беха възможности на бюджета, като събираемо с ранните месеци на годината. Приема е свършил. Сега, понеже имахме индикации, че има хора по една, друга или трета причина, които не са подали заявление, включително имаме и искания и предложения към Европейската комисия, защото знаете, че има тавани на плащанията, които при животновъдството и при оранжерийното производство, което е силно засегнато, на практика ние искаме тавана да не е твърд за всичките години, защото на практика, който е получил на тавана на миналото годишните средства, не получава в момента, пък това са два от най-засегните сектора, оранжерийното производство и млечния сектор, млечното говедовъдство. Те им даваме възможност да кандидатстват, за да може на практика, ако има решение на Европейската комисия, парите са заделени, за да може и те да бъдат съответно компенсирани, тъй че ни чака още един прием тая седмица за няколко дена с информационна кампания сме направили, за да може наистина никой да не остане, как да кажа, без възможност да кандидатства на тези средства. Данните са обработени, следващите дни на практика предстои съответно плащанията, като допълнителните, тук спора е при допълнителното разпределение на средства с запазването на парите, които евентуално Европа, ако разреши дигането на таваните, коректно е така да бъде. По отношение на меда ще ви кажа няколко данни. За продуктите, които допълнително се обследват извън четирите, които България настоява да бъдат обследвани от съответно Европейската комисия на базата на данните, които имаме като статистика. Слънчогледово олио. За 2021 година има внесени 3131 тона. 2021 година, повторим. За 2022 година има внесени 249-309 хиляди тона. Сами виждате разликата, каква е за една година. Тоест, баланса от едната до другата година е 246 хиляди тона преработено олио. От 1 януари до 31 март внесеното олио е 50 хиляди и малко. Отгоре тона слънчогледово олио. Тоест тенденцията включително е трайна и тази година се запазва, които не казваме нищо, че не влияе на цената на крайния продукт. Цените са допустими, няма аномалии на пазара, не виждаме такива. Дори световните борси по отношение на пшеницата дори падат. Слънчогледа горе-долу устойчив, няма аномалии, които да казват, че се повишава и цената. Важно и това да кажа. Пчелен мед. 2021 година е 518 тона внесен пчелен мед. 2020 година почти двойни количества, 972 тона. Тоест плюс 454 тона разлика за една година се е дигнало съответно вноса на мед. От 1 януари до 31 март имаме внесени 177.7 тона пчелен мед от Украина. Т.е. тенденцията е все така запазена по отношение на вноса на пчелен мед. Млечни продукти и сухо мляко. Най-вече сухо мляко, малко са другите млечни продукти, почти не влияят съществено на статистиката. 2021 година 700 тона. 2022 година 1779 тона. Повишение с 1000 и отгоре тона за една година. От началото на годината, като помежду другото, ако детайно се разгледат данните, януари месец почти нямаме внос заради новогодишни празници и така нататък, не е му. Но до края на 31 март на практика, количествата вече, които са внесени, са 402.9 тона. От тази гледна точка, въпреки че комисията счита, че има аномалии на общоевропейския пазар, в тези продукти ние считаме обаче, че може да са малка част за общо европейския пазар, но когато влезнат в една държава, те деформират локалния, местния пазар. Най-вероятно икономиката ще реагира. След една-две години ще се урегулират транспортните коридори и тези количества ще се разлеят и като цени към вътрешността на Европа, като пазари към трети държави. Но в момента те създават определени проблеми в България. Ние го твърдим. Това следват на практика всички изследвания, защото два пъти за една година пазара, когато реагира, то няма нови мощности, които сме развили. На практика измества български продукти, като корелацията с цената на изкупната на млякото е пряка. Това са и оплакването на българските фермери. Затова по наше настояние тези продукти бяха включени във втория пакет. Предоставили сме и ще продължим да предоставяме данни на Европейската комисия и ще настояваме към 5 юни, съответно и за тях да има конкретни мерки. Още повече за тях нямаме подпомагане, каквото и да е по отношение на тези 110 милиона. Ние имаме украинско подпомагане в рамките на това, което Народното събрание гласува в предходния бюджет. Продължаваме да държим под внимание, буквално под внимание нещата. И съответно, толкова колкото е необходимо, засилен фитосанитарен контрол, въпреки че това създава, разбира се, логистични проблеми на преработвателите най-вече, считаме, че това е изключително важно, след като в крайна сметка има информация за рискови преценения от българското общество, то трябва да реагираме, за да гарантираме, че на българския пазар ще са само качествени и годни продукти. Благодаря.
Благодаря ви, господин Гечев. Въпрос от парламентарната група на Движението за права и свободи. Заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, моят въпрос ще доразвие въпроса, свързан с финансовото подпомагане на най-засегнатите сектори. Част от предприятите от Европейската комисия извънредни предпазни мерки за пете държави членки. Това е финансов ресурс в размер на 100 милиона лева. До момента вече има един първи финансов пакет в размер на 16,7 милиона евро. С възможността за допълнително съфинансиране от страна на държавата членка и в двата пакета, това е ресурс от порядъка на 63 милиона евро. Моят въпрос е, има ли вече яснота тези средства по какъв начин ще бъдат разпределени, какви са критериите за подпомагане, как ще бъде подпомагането на декар или на произведено и складирано нереализирано количество продукция. И тъй като успоредно с всичките тези предпазни мерки има и поет ангажимент от страна на държавите членки за отмяна на едностранно предприетите мерки. Напомням ви, че не отговорихте на въпроса на колегата Аврамов. Кога такова решение ще бъде взето от Българския министерски съвет?
Благодаря ви, госпожо Яхова. Заповядайте, господин министър, за отговор.
Госпожо Яхова, ще почна отзад напред. България, ако не отмени едностранните забрани, няма да може да се възползва от съответните средства. Затова е важно решението на държавите. Правят се консултации с другите държави за допълнителни искания съответно към комисията, всеки със собственици искани и продукти. Затова преговорите продължават. Иначе вчера вечерта пуснах съгласувателно писмо към министъра на икономиката, който не изключвам и днеска дори, ако са предвижили нещата, да може да бъде взето решение, като решението при всички положения, когато и да бъде взето, дали на подпис в следващите дни или на днескашния министерски съвет, просто не са на министерски съвет, провежда в момента, ще бъде от следващия ден след взимането на официалното решение на европейската излизането му в европейски държавен вестник, ако макар че не е точното понятие. 16,750 милиона, 9 милиона 770 са двата транша, първия плюс втория. Тоест това прави грубо около 26 и малко милиона евро, еквивалента в лева съответно. Европейската комисия има изискването да бъдат първо много прозрачни съответните средства и второ да не бъдат давани, образно казано, на калпак, включително и на декарка такива. Това, което сме направили, българската държава разработва в момента няколко варианта, които ще бъдат обсъдени с самите зърнопроизводители. Защо? Защото ние имаме складовите количества към нова година, имаме ги и към 31 март, т.е. те са засекни по държавните инструменти като такива. Само че освен това ние правим допълнителни засичания, съответно тези залежали продукти, дали са на земеделски производители или не са на земеделски производители, защото те могат да са складове на личности на преработватели и износители. Тоест засичаме ги с данните в ИСАК, за да видим по-средните включително добиви, дали съответстват на дадените количества, че са само на земеделски производители, защото някои от складовите наличности, включително с фючерсни сделки. Т.е. те са продадени, платено е капарото, но вече не е на самите земеделски производители. Разработваме няколко варианта. Първо само за слънчоглед, второ за слънчоглед и съответно пшеница на съответно земеделски производители, които към определените моменти са имали складови наличности и разбира се, за да няма злоупотреба със средства, правим пълни чекове с данните, които държавата има, предимно с данните от съответно ИТИСАК, с виртуални или реални средни добиви, включително и по области, ако се наложи, за да може да направим 4 или 5 варианта, които ще послужат на практика за плащането, но окончателните варианти ще бъдат обсъдени и с бранша по тяхно, да чуем и тяхното мнение, преди да се вземе окончателното решение. Имам предварителните данни, искам да погледна, т.е. какво се получава като финансиране, защото ако е на декарпош, първо не е най-правилно. Второ, някои си продараха зърнените култури, примерно слънчогледа имаше цени от 1200 лева на тон. В момента са някъде около 80. Има разлика и в това. Не всички са пострадали по един и същи начин. Тъй, че и аз самия ще се ориентирам на базата на цифрите в 5-те метода, кой всъщност е най-равноправен като такъв. Т.е. търсим максимално ефективния метод, който да е най-близко до действителността. В момента, в който имаме данни, се ангажирам, разбира се, на Народното представителство, на бъдеща комисия, надявам се, скоро сформирана по земеделие, да предоставим данните и съответно да чуя и вашето мнение. Благодаря.
Благодаря ви, господин Гечев. Преминаваме към въпрос от парламентарната група на БСП за България. Има ли такъв? Заповядайте, господин Генов.
Уважаеми колеги, уважаема госпожо председателстващ, уважаеми господин министър, чухме много неща тук за ситуацията, миналата, сегашната. Аз искам да попитам какви национални политики вие като министър може да предложите на Министерски съвет с цел защита на българския пазар и с цел защита на българския производител и извън на тези европейски споразумения и регламенти, които цитирахте пред нас. Това ми е въпрос.
Благодаря, господин Генов. Заповядайте, господин министър.
Госпожо председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Генов, абсолютно сте прав. Аз и мисля, че от тук нататък на практика ще има не малко аномалии. Никой не знае какви са, но отражението на една война в икономически аспект, в стоков аспект, в търговски аспект ще продължават аномалии. Надяваме се скоро да спре цялата ситуация. Никой не обича в крайна сметка аномалиите. Надяваме се и да спре войната, но търговските аномалии според мен няма да спрат на следващия ден. Просто пазара е разбалансиран, затова трябва да имаме и български и такива трайни мерки. Вече казах, ще подчертая няколко неща. Освен всичките мерки, които Европейската комисия следва да наложи, българската държава разработва пакет първо от реални коридори, които да изкарат търговски пътища, включително Средиземно море, включително с буферни складове, които да разработваме, включително искаме и няколко неща, първото от които е гаранционни фондове, които да дават отсрочено плащане на различните държави, както и в момента разработваме механизъм с държавна компания, която да гарантира съответните частни сделки. Ще го обясня последния начин. Огромна част от пазарите са печелят на търгове. За сега доминира в търговете с най-ниска цена Русия, защото обяснимо е, горивата и торовете са на 25% съответно от нивата, които ползваме ние. но една немалка част от африканските, примерно, държави търгуват държава за държава с съответните държавни гаранции, защото ако един доставчик, примерно, е доставил 80-90% от продукцията, то това не е най-полезното нещо и държавите правят такъв тип разнообразяване. Включително водим преговори с посланници, както и с други държави по отношение на допълнителни търговски споразумения. Другото, което може да се направи, е, че огромна част от потребителите на тези зърнени култури на практика са извън европейските банкови системи. Много проблемни са преводите, няма достатъчното гаранции, които ние като държава искаме да направим инструменти, които държавата да може да гарантира този тип отношения и съответно гаранции чисто финансови по отношение на пристигането на съответните средства. Готови сме включително и с народно представителство, пак казвам, надявам се скоро да има и официална комисия по земеделието, с която ще споделим вече в по-тесен кръг конкретните начинания, които сме намислили, разбира се, до толкова, колкото стигне, разбира се, и мандата на служебния кабинет и законовите възможности, които имаме до момента. Трябва трайни мерки, иначе според мен аномалиите на пазара в един или друг аспект, докато се нормализира Черно море, според мен то няма да се нормализира скоро, съответно ще продължат. Благодаря.
Благодаря ви, господин министър. Въпрос от парламентарната група на Има такъв народ. Имате ли въпрос? Няма такъв въпрос. Преминаваме към отношението от парламентарните групи, отношение от парламентарната група на ГЕРБ СДС. Заповядайте, госпожо Танева. Имате думата.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, от парламентарната група на ГЕРБ СДС изразяваме отношение на първо несъгласие с позициите, които България изразила по времето на приемането на АТМ регламентите, когато на практика се суспендираха митата на всички селскостопански стоки по споразумението между Европейския съюз и Украина за асоциирането и като пълноправен член на Европейския съюз и в момента по течащата процедура, която е минала на Корепер за удължаването на този АТМ регламент с още една година. Всичките флуктуации на пазара, извън, разбира се, геополитическия конфликт, проистичат именно от този АТМ регламент. Дори в неговото заглавие се казва временни мерки за либерализация на пазара, временни мерки. Всичко от тук насетне е поредица от грешки, включително и поредните забрани, които не само не дават сигурност и перспектива за селскостопанските производители в Европейския съюз и особено тези в Източна Европа, а на практика нанасят нови поражения върху свободен пазар и равнопоставен пазар. Целта на всяка една позиция на нашата страна трябва да бъде възстановяването на равнопоставеността на европейския пазар между различните селскостопански производители от страните членки или други, които предстоят да станат такива. Това споразумение и митата в него, които с течение на годините намаляват и квотите по него, отразяват и задължението на Украина като страна, която ще се асоциира за приемането и въвеждането на стандартите за производство на тези селскостопански стоки. И с повишаване на стандартите намалят митата, това е толкова просто. Всичко от тук на сетне се движи по спирала от грешки. Компенсациите на фона на разрушен равнопоставен пазар, каквито и компенсации да бъдат предоставени, те няма как да компенсират стоки за многократно повече пари, които залежават и нямат начин да бъдат реализирани. В този смисъл искам да кажа, че основното остава позицията по регулацията, общоевропейската, за този пазар. Второ, изразяваме отношение на притеснение, че няма никакви данни за реализация на българските възможности по актуализация на TNT картата или транспортните коридори, с която На практика България може да увеличи капацитета си с европейски средства многократно, за да може през наши пристанища да бъде изнесена тази стока с произход Европейския съюз, не само българска. Трето, перспективата за това каква година да очакват в търговско отношение всички производители изключително се влия от финала на АТМ регламента за удължаването с още една година на този от 870-2022 и разбира се Черноморската инициатива за коридорите през Босфора под егидата на ООН. Ключово, по него са изнесени 24 милиона тона. Само за да си представите разликата, 1 милион тона е внесения слънчоглед от Украина в България за миналата година, а за пшеницата тя е много малко. И на последно място, господин министър, във вашето изложение за разпределението на тези пакети от Европейския съюз, дадохте варианти, по които работите в момента за производители на слънчоглед, на пшеница. Това са засегнати производители, чиято продукция залежава в складовете. Но най-тежко тази криза се отразява на млечния сектор. 30% от цената на суровото мляко в последния месец, тя се срина за 30 дни, е вследствие на 4 пъти близо за последното 3 месечи увеличение внос на сухо мляко от Украина, след като паднаха митата. 4 пъти. В момента фермери, тъй като говоря с много такива фермери, които имат млечни стада, всеки литър мляко на ден им е с 1/3 загуба. Тук трябва специално внимание да се отдели за разпределението на част от тези бюджети на млечния сектор, защото той е изключително пострадал от суспендирането на митата с АТМ регламента и либерализацията на търговията. И пак призовавам в самото заглавие на АТМ регламента мерките са временни. Дали те постигнаха целите си? В този смисъл България трябва много смело и ясно да изрази позицията, независимо от крайния резултат от гласуването. Когато позицията е ясно, пазарно обоснована, може да се търси пазарно обосновано решение. Нали сами разбирате, че всяка забрана, която се наложи, включително и от комисията, доживяхме и този момент, като включиш едно изречение, че всички договори се изпълняват, всеки ще сключва договори, ще изтърпи 30-дневните забрани и нищо няма да се случи, нито няма да се промени. Категорично заявяваме, че сме в поредица от грешки, които не само не водят до изсветляване и възстановяване равнопоставеността на пазара, получаване на перспектива, а напротив става все по-неясно. И в този смисъл изразяваме нашето отношение с позицията какво трябва България да защитава. Благодаря.
Благодаря за отношението, госпожо Танева. За отношение от парламентарната група на Продължаваме промяната. Заповядайте. Господин Димитров, имате думата.
Госпожо председател, първо искам да ви помогна как се казва нашата група. Тя се казва Продължаваме промяната Демократична България. И вярвам, че това мое съдействие към вас ще бъде полезно.
Благодаря ви.
Уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа. Слушах ви повече от един час и не чух основния проблем на България. И то е инфлацията, цените за потребителите. Инфлацията и цените за потребителите. Такъв проблем аз от вас не чух. През цялото време слушах и колегите от ГЕРБ, които обясниха, че те от първия момент били против намаляването на митата и вноса, евтиния внос от Украина. От първия момент, това казаха колегите от ГЕРБ, поне има ясна позицията. Те казаха, ние от първия момент бяхме против това, което ги доближава до Възраждане като позиции. Те са така. Тоест имате едно и също мнение. Но въпросът е, на това, което хората казват, с 25% поскъпнаха храните 2022 година. 25% господин министър. Вие какви мерки предприехте? Ваши отговори, нищо не направихме. Това е ваше отговор, но нищо не направихме. Защото създадохте сайт, който имаше прозрачност на цените. Но когато сега има евтин внос, който води до по-голямо предлагане и потенциално до намаляване на цените, веднага се активирахте и веднага заведохте забрана за 27 стоки по вашите думи. Сега е много интересно, ако разбрахте и слушахте внимателно, защо са ограничили вноса на 27 стоки. Не защото колеги имат анализ за всяка една стока как би се отразила в България. Нямат такова нещо, каза господин Гечев. Каза следното нещо. Видели са другите страни, кои стоки са ограничили като внос, и за да не би те да дойдат в България, да не би случайно някоя цена да стане по-ниска, са ограничили за 27 стоки внос, защото така са направили другите страни, за всеки случай да не би да има спад на цените на храните в България. Така са направили. Уважаеми колеги, това ли е, което предлагате, това ли е, което искате? И какво отговаряте на българското общество и на хората, които ви питат всеки ден, защо толкова поскъпнаха храните с 25%? Защо? И какво прави българския парламент? И какво прави българското правителство? И аз ще ви кажа какво правят. При първата реална възможност цените да бъдат значително намалени, защото евтиния внос, това означава. Намаляване на цените, това означава. Да, това означава. Това означава. Намаляване на цените потенциално, това означава. Го спират. И забележете, следващия въпрос е следния. Сега започва да се разказва една друга история, как контролът бил занижен и имал проблеми с контрола. Това обаче е друг проблем. Ако някъде има занижен контрол, това е проблем, който правителството отделно трябва да си реши. И не е причина за спиране на внос. Да, нека да има вторичен контрол след Румъния, разбира се, въведете го, проверявайте, всичко проверявайте. Но това не е основание за спиране на внос. Защото вижте какво се получава. Днес е Украина, утре ще е някоя друга възможност за евтин внос. Ако винаги се разсъждава по този протекционистичен начин, вие казвате така, да, мислите като ГЕРБ за производителите, хубаво, хубаво. Обаче къде е баланса? Къде са потребителите? Къде са хората, които отиват всеки ден в магазина? Къде са тези, които понасят инфлацията? За тях какво, на тях какво им предлагате? На тях какво им казвате? На тях им казвате следното нещо. Нищо няма да направим. Защото в момента, в който има възможности за вас, не се възползваме от тях. Това казвате вие. И беше редно служебният кабинет, при да въведе тази забрана, да дойдете тук, имаше вече Народно събрание, сами да поискате. Сами да поискате разговор с парламента и да кажете така. Вижте, няколко страни приемат определена политика, Унгария, Словакия, Полша. Има такива идеи. Какво е как да постъпим? Най-малкото ползата от този разговор ще бъде следната. Имаше протест, уважаеми дами и господа, за 4 стоки. Протестираха производители. За 4 стоки. А забраната, която се въведе, беше за 27. Тоест за тия 27 стоки, за които има забрана по вноса, дори никой не е протестирал. Никой дори не е протестирал, хора. И въпреки това, служебният кабинет с аргумента, вижте, ще ограничиме вноса, за да не би случайно, като ограничат другите страни достъпа на тези стоки, те да дойдат в България. Това каза министър, аз го слушах много внимателно. Затова ще го направим. И сега идва сублимния момент, какво е аномалия за според министъра на земеделието. Той нарече намаляването на цените, според него е аномалия. Но идва логичния въпрос. Поскъпването на цените тогава по същата логика, ако използваме, какво е? Значи би трябвало поскъпването на цените да е основната аномалия, която да ви е проблема, колеги. И това, което на нас отпражаваме промяната Демократична България, не липсваше в този дебат, вие, господин министър, не излезнахте с план как да ограничите инфлацията на храните в България. Това трябваше да кажете. Примерно, въвеждаме ограничения, обаче този внос не ни трябва, защото ние имаме друг план. И казвате, нашия план е 1, 2, 3, ама не е сайт на храните. Не, това е решението. Тоест, вие не предложите никакъв план за по-ниски цени на храните в България. Това е нашия проблем на продължаване промяната Демократична България. А евтиният внос, който днес от Украина, утре ще е някъде другаде, вие проблема, като този евтин внос, потенциално, той е възможността цените на храните в България да намаляват. Благодаря за вниманието, госпожо председател. Ние сме продължаваме промяната Демократична България.
Благодаря ви, господин Димитров. Думата за отношение има парламентарната група на Възраждане. Заповядайте, колега.
Благодаря ви, госпожо председателстващ. Уважаеми господин министър,
аз се надявам, както за вас е ясно, така и за присъстващите народни представители да бъде ясно, че земеделието не е външна политика, а е на първо място физически процес. И докато ние тук говорим, на полето и във фермите се извършват реални дейности, от които зависят съдбите на десетки хиляди семейства и голяма част от вътрешният ни продукт. Затова факторите, които влияят върху сектор земеделие, трябва да бъдат обвързани на първо място с българският ни национален интерес. Нашата първа цел трябва да бъде да осигурим адекватна конкурентна среда за нашите производители и в обезпечаването на хранителната ни верига, или с други думи по щандовете на българските магазини, да присъстват предимно български храни и да сме максимално защитени и максимално малко зависими от чуждия внос. Това може да се случи само ако полагаме усилия да нашите земеделски производители да не изпадат в неконкурентна среда. Стоките и храните българско производство са с по-висока крайна цена в сравнение с тези идващи от Украйна, защото нашата производствена себестойност е сформирана от по-високата цена на торове, на горива и на работна ръка, включително и такси, които произлизат от членството ни в Европейския съюз, каквито в Украйна не съществуват. До момента в годините назад няма случай, в който ниската себестойност на междинен продукт да е довел до ниска крайна цена. Много коментари, включително и неофициални позиции от страна на групата на преждеговорившия, чухме, че ние не искаме ниска цена на суровини, защото искаме висока цена на крайен продукт, и вие в някои от отговорите си разбихте тези тези. И в тази връзка направим впечатление, че лидери и техни колеги, народни представители, които предизборната им кампания, включително и встъпителната им реч, беше базирана върху грижата за земеделието, не ви слушаха. Дори не присъстват тук в залата, което е показателно колко е грижа тази грижа. Крайният ефект от внос без такси е, че определени играчи по веригата отчитат по-големи маржове и свръхпечалби. В крайна сметка ние продължаваме да консумираме храни с ниско качество на себестойност и цена същата като нашата, нашата стока залежава по складовете. Нашата позиция е национално отговорна и сгрижа за нашите земеделци и нашата икономика, защото внос от Украйна винаги е имало и винаги ще има. Припомням, че допреди войната ние внасяхме някои основни суровини, предимно от там, а именно дървен материал, пелети, въглища и някои други продукти. В тази връзка, в началото на войната в Комисия по земеделие, ние имахме дебат относно опасенията и притесненията на някои европейски страни, че някои стоки, които внасяме за земеделието от Украйна, ще отчетем дефицит на тези стоки и висока цена, а именно това бяха азотните торове и гумите за селското стопанство, които ние доставяхме допреди войната предимно от Украйна. И сега ние се замисляме, след като Европейската комисия е толкова загрижена с тези зелени коридори, защо не осигури внос на ниски цени на гуми за селското стопанство и азотни торове? Това е мярка, която ще има реално въздействие върху сектора. А тя осигурява внос на междинни продукти, които правят дъмпинг. Ние държим, ако забраната за внос, наложена от наша страна, отпадне, на храните и продуктите, които са извън обхвата на забраната на Европейската комисия, върху тях да бъдат наложени адекватни и навременни антидъмпингови такси, които ще гарантират компенсации за нашите производители и адекватна конкурентна среда, в която те да работят и да се развиват. Благодаря.
Благодаря ви, господин Петров. От отношение от ДПС. Няма да бъде изразено. Отношение от БСП за България. Господин Иванов, заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър, днескашна дискусия може да я включваме в контекста за общите сериозни проблеми в българското земеделие. Защото това, което се случва в момента, е следствие на години наред водена недалновидна политика в този сектор и най-вече така една неразбрана и не водеща до някакви адекватни решения комуникация с Европейския съюз, Европейската комисия. Защото се оказва, че при най-малко сътресение българският фермер изпада в изключително тежко състояние и настоящата ситуация го доказва. Като тръгнем още от ниските субсидии, ниското подпомагане на българския земеделски производител, които ние получаваме от Европейския съюз, които са далеч от средното европейско, и може би от тук нататък нашия разговор с нашите партньори трябва да бъде на тази плоскост и да седиме много по-твърдо в тази посока. При положение, че всеки път не се казва, това е договорено, но ситуацията е чрезвичайна. Тя е извънредна и както се допускат отклонения от общите правила по отношение на редица страни, така трябва да се направи същия подход и по отношение на България. Защото в противен случай, тук колкото и да говорим на тази тема, толкова по-трудно ще намерим изход от ситуацията. Тъй като аз съм свидетел на въвеждането на тази мярка и нашите предупреждения тогава към нашите европейски партньори по отношение на последствията, и те за съжаление не закъсняха. Друг е въпросът по начина по който се управлява този процес. Както от наша страна, така и от всички страни членки на Европейския съюз, защото всички решения, които се вземат в преодоляването на определен проблем, се вземат според ситуацията, което е лошо, означава, че няма системен подход. Това беше споменато тук и в различни изказвания. Ние трябва да движим към решаване на проблема действително с систематичен подход. Дали ще бъде с изграждането на инфраструктурата, дали ще бъде за коридори за зърно, дали ще бъде начин, по който се урегулят точно как ще се внасят, импортират и облагат стоките от Украина в случая, защото се оказа, че при най-малко сътресение те нанесаха вреди не само на тях, но и, не само на нас, но и на самите тях вследствие. Както се вижда, с наложените забрани, защото ще страдат и техните земеделски производители. Друг е въпросът по какъв начин се води политиката на държавата по отношение на цените за крайен потребител. Защото това е една изключително важна тема. Как да се намери баланса. Разговор сме водили, водите ги вие, водили сте и други наши предшественици, както между производители, така и търговци, така и преработватели. Свободният пазар, свободната търговия води съответно и до големите изкривявания, защото са прави и производителите на слънчогледово масло, които го преработват, че те желаят да закупуват по-евтина стока и тук се губи наистина връзката за по отношение на цената. И вие го знаете много добре. Много сериозно трябва да се постави на масата по какъв начин се формират тези цени, какви са намеренията на нашите зърнопроизводители и чии интереси в крайна сметка трябва да защитава държавата на тези, които обработват 100, 200, 300 хиляди, милион декара земя, защото имаме такива, което е нещо необичайно за земеделското производство в Европейския съюз. България е едно изключение от общото правило. И дали не трябва да насочим фокуса си и да се продължи една политика, която в годините и ние като партии, вие сте участвали в тази разработка, че трябва все по-голяма диференциация в земеделското производство и да се набляга на чувствителни сектори. Защото са засегнати тук не само животновъдите и млекопроизводителите, но и производителите на плодове и зеленчуци, които също страдат от тази ситуация. В крайна сметка въпросът трябва да бъде поставен на такава плоскост, че България да защитава предимно своите национални интереси, на своите производители и то на тези, които реално дават продукция, която се консумира тук в страната. Защото всеки един български граждан иска да консумира българско мляко, качествено, българско месо, качествено, български плодове и зеленчуци, качествени, а не да се чудим от Турция или внасят с какво качество са, дали от Украина влизат, дали от някоя друга трета страна, членка, не членка на Европейския съюз. Много въпроси, които в много кратък срок трябва да се намерят отговори, защото ситуацията наистина в момента е изключително сериозна и е непредсказуема в своето развитие. Всеки месец на съвет на министрите е хубаво да се защитава подобна теза и то да влиза точно ясно в главите на нашите партньори и най-вече ръководителите Европейската комисия, защото тези проблеми ще ескалират. Това е повече от ясно. Защото ако войната не приключи в кратки срокове, последствията за всички ще бъдат изключително тежки. И най-вече отговора на въпроса. Тези средства, които се отпускат от кризисния резерв, как ще бъдат разпределени? На кого ще бъдат разпределени? На тези, които действително имат нужда, защото като говорим за зърнопроизводители, има и големи, има и малки, защото едните търпят съответните несгоди, а другите имат своя резерв. И тук е много важно дали това сегментиране на този сектор ще продължи по същия начин или ще бъде по някакъв начин урегулирано. Така че чакаме отговорите на тези въпроси, дали ще бъдат насочени средства към чувствителни сектори, дали ще се водят усърдни разговори с Европейската комисия за още по-сериозно подпомагане на нашите земеделски производители и в крайна сметка ще бъде ли ощетен българският потребител в тази ситуация, защото това е основният въпрос. Дали ще намериме подходящия баланс между това, което се внася от Украина, това, което се произвежда от България, това, което се произвежда в Европейския съюз, да бъде задоволен българския потребител и да не плаща безумната цена, която в момента му се иска в магазина, в търговска верига или каквото да било. Благодаря.
Благодаря, господин Иванов. Отношение от Има такъв народ? Не виждам. С това, колеги, изчерпахме процедурата по член 111. От правилника на Народното събрание. Искате думата ли, господин министър? Тъй като процедурата е изчерпана, давам ви думата по смисъл на член 60, алинея 1 от правилника. Не може да говорите по тема предмет на изслушването, а именно по наложените ограничения върху достъпа на продукти с произход Украина. Моля да имате предвид, че по темата, която ще засегнете, колегите могат да зададат въпроси.
Okay.
Респективно, вие да отговорите.
Благодаря. Темата за цените е различна от темата Украина. Затова ще си позволя да кажа няколко неща по отношение на темата на цените. Изключително важна тема. Важна за потребителите. Макар че аз като министър на земеделието, докато съм такъв, ще пазя интересите на българските земеделски производители, затова съм избран. Разбира се, трябва да има баланс по отношение на цените. Свободният пазар е много хубаво нещо. Той би трябвало да урегулира тези процеси. Само че в интерес на истината, всяко подпомагане, стратегическия план, програмата за развитие на селското райони, програмата по рибарство, директните плащания, всичките секторни интервенции, които се правят, на практика представляват пазарни намеси. Тоест, те се намесват на пазара, било то с пари, с политики и така нататък. Тоест, изкривяването на пазара вече така или иначе е факт. Служебното правителство положи изключително много усилия по отношение на овладяването на цените и цифрите доказват, че сме постъпили доста правилно. Има овладяване на практика на цените. Господин Димитров, конкретно към вас, не към цялата парламентарна група, защото аз съм водил разговори с редица от вашите колеги, които не мислят точно по същия начин като вас, но ще ви кажа, аз когато казвам нещо, имам навик аз да го казвам. Не ми е необходимо вие да ме перифризирате. Някой път жена ми го прави, но нямам нужда от други говорители. От тази гледна точка, никога не съм казвал думите, които вие казахте, какво сме казали. Няма нито една данна за повишаване или промяна на цените на 24-то продукта. Още повече тази мярка беше взета за 5 дена и не беше крайна такава, беше и кризисна. По отношение на цените, твърда, че не сме повлияли по никакъв начин на това, въпреки че внушението, че Украйна ще попречи на цените на магазините, изключително не е правилна и не е вярна. Правителството ще продължи да сваля цените. Да, виновно е. По отношение на това, че има цени на 13 лева сирене, 18 лева кашкавал, на 2,60 прясно мляко от държавната компания Оби Българиком. Приемам тази вина. Не можеш да угодиш на всички. Няма и как да стане. Икономиката е сложно нещо. Не претендирам, че не знам по-добре от вас. Но моля ви се, когато става въпрос за баланса между производители, български продукти, които ваши колеги казаха, на българските пазари, внос на евтина суровина, с едно малко изключение, слънчогледа е пред скоба и е друг проблема. Моля ви, без популизъм. Проблема е сериозен. И нито потребителите, нито земеделските производители го заслужават. Нека решаваме нещата така, както се правят. Цените са една друга, съвсем друга тема, която много малко е свързана с това. Зърнените култури не влияят на другите продукти, които вие казахте. Благодаря, бех длъжен да го кажа, защото много голяма част от експертите в институциите положиха много усилия в предходните 3-4-5 месеца по отношение на владяване цените. Аз мисля, че това е достойно за уважение.
Благодаря ви, господин министър. Господин Димитров, може да се възползвате от правото да зададете въпрос в рамките на 2 минути. Заповядайте, имате думата. Това се отнася и за останалите парламентарни групи, тъй като това е тема, която не е включена в днешната програма.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа. Разбрахте какво каза служебният министър на земеделието. Те много бързо са приели решение за забрана внос от Украйна на 27 стоки. Няма ли са... Така каза, да, точно така. Има нужда да се обясни какво казвате. И колко е грешно това. И не ме прекъсвайте, аз не ви прекъсвах. Ма не, извиняйте, стоите тук и взимате думата постоянно, господин министър. Тоест, въвеждат ограничение на вноса от Украйна, както каза господин Гечев, много бързо, без анализ, защото други страни са предприели подобни мерки, уважаеми дами и господа. Идва логичният въпрос. Ако постъпваш по този начин, какъв е крайният резултат? Не можеш, никой няма право да предприема такава мярка от името на България. Да ограничи вноса на 27 стоки и дори да не си е направил труда да има отделен анализ за всяка от тях. Защото, както казва нашия колега професор Даскалов, за сухото мляко, например, това е сериозна грешка да се приема такъв подход. Има недостиг. Не може да се прави така. Защото някой друг е въвел подобна мярка. Другото нещо. Не чухме, освен, че чухме общи приказки как намалявали цените на храните. Ние, системни действия от служебното правителство в тази връзка, от Продължаваме промяната Демократична България, не сме видели. Вие разчитате международната конюнктура да сваля цените, колеги. И вашето твърдение, като спреме вноса от Украйна, това няма да се отрази на цените. Вие този анализ имате ли го, бе, хора? Такъв анализ, ами предоставете го да го видим. Защото това е много смело твърдение. Тъй като не винаги трябват големи количества, за да се отрази нещо на цените. Това не е задължително в икономика. Не е задължително. Фактовите винаги са много. И в крайна сметка, уважаеми дами и господа, нашия проблем е следния. Хората ни задават въпроса всеки ден. Има огромна инфлация при храните, 25% за миналата година. С една четвърт са поскъпнали храните в България. Защо с лека ръка при това положение, защо с лека ръка се отхвърля по-евтин внос от Украйна, за който вие не можахте да докажете извън някакви общи твърдения, че можело да има производители в България, които да пострадат. Вие сте забравили потребителите, господин министър. Вие си го и признахте. Тя ги няма във вашия анализ. А не е ли вашето основно задължение на вас и на Министерски съвет да имате мерки за намаляване на цените, мерки за намаляване на инфлацията? През цялото време вие говорите за защита на производители. Къде са ви мерките за потребителите? Това ми е въпрос. Къде са?
Благодаря ви за въпросът. Господин Димитров, имате право на отговор. Господин министър, заповядайте. Моля ви в рамките на 2 минути. Имате 2 минути по правилник.
Господин Димитров, пак ме перефразирахте. Благодаря за което. Но аз наистина, когато говоря нещо, обичам сам да го казвам. Нямам нужда от обяснение, мисля, че говоря разбираем български език. От тази гледна точка, професор Даскалов каза точно обратното по отношение на сухото мляко.
Точно обратното. Аз твърда, че има аномалии по отношение на сухото мляко. Българските фермери, особено в млечния сектор, са пред кошмарни условия, въпреки намалянето на цените на някои от фуражите тази година. Аномалии пазара има. И не намирам за правилно крайностите по отношение на само единствено свободния пазар, при положение, че всяка държава има протекциите към собствената си икономика и собствени земеделски производители. От тази гледна точка, въпреки вашата оценка, аз ще продължа да защитавам българските фермери и българските продукти на българските магазини на нормална и допустима цена. Плюс това, да ви кажа, последните три месеца има номинално овладяване на цените и вие много добре го знаете, защото боравите с статистики. По отношение на Украйна, пак казвам, не може да се отрази по отношение на цените на всичките други, освен тези четири продукти, които казахте, защото вече минава една седмица от забраната, а пазара не е помръднал, няма да е помръдне, защото нямаме традиционно никакъв нос там на тези продукти.
Благодаря ви за отговорът, господин Гечев. Има ли от другите парламентарни групи въпрос? Заповядайте, господин Ганев. Имате две минути.
Госпожо председател, господин министър, преди няколко седмици, по-скоро малко преди да завърши предизборната кампания, получихме всички парламентарно представени партии покана да присъстваме на един форум на изключително високо ниво, на който присъстваше както Министерство на земеделието, вас тогава ви нямаше, вие бяхте командировка, но имаше заместник министър, и присъстваха абсолютно всички държавни органи, свързани с земеделие и с контрол върху храните. Включително от НАП, цялата държава беше там. Цялата държава. Единствено се говори за сектор земеделие и за това, което има. Разбирам тук някои от преждеговорящите, които в предизборната си кампания развиха една от темите на Възраждане и си я преписаха, за че трябва да се подкрепя българското производство, но в същото време на мен ми е пределно ясно, че те нямат никаква представа какво всъщност е земеделието. Нямат никаква представа, че на жълтите павета не можеш да посадиш домати. Но живеят с мисълта, че са разбират и от тази тема. Сега, по отношение на всичко това, което се случва в земеделието и за това, което се говори тук, че не сте предоставили анализ, че нямало такъв анализ, има. Всички земеделски асоциации, абсолютно всички, са представени на колене и в колапс. На колене и в колапс. И ако господин Димитров не вярва това, което казвам аз, или не вярва на вас, или иска поредния анализ, каквито изготвяха те, когато управляваха, нека да се обърне към която и да е била асоциация и да ги пита тях.
Въпросът ви, господин Ганев.
Конкретно към вас, господин министър. Кога най-после държавата в лицето на Министерство на земеделието, при все, че и вие сте временно изпълняващ тази длъжност, ще постави пред Европейския съюз предоговаряне на нашите квоти в сектор земеделие, субсидиите за сектор земеделие, защото както беше коментирано и точно на този форум на най-високо ниво за сектор земеделие, това е основната драма в земеделието, защото ние получаваме субсидии по едни нива, в същото време излиза много по-евтино да се внасят домати от Португалия или от Испания, или яйца от Полша. Затова, пак да кажа, кога, докато сте министър, имате още планове да повдигнете този въпрос, защото тази тема не е забранена. Само преди няколко месеца президента Макрон повдигна въпроса за предоговаряне на членството в Европейски съюз и поиска промени в членството. Затова, когато от тук се отрича правото на България да предоговаря, мисля, че заради ресора, за който отговаряте, вие трябва вече да поставите този въпрос на масата пред европейските бюрократи.
Заповядайте, господин министър, доколкото въпросът беше по вашето изказване, имате възможност да отговорите в рамките на две минути. Има ли друга парламентарна група, която иска да зададе въпрос?
Госпожо председател, слушам. Уважаеми дами и господа, резонен въпрос, той се отразява на цените. Вече уточних, че всяко изкривяване на пазара на практика му влияе. И нормално, когато пазара се изкривява с пари, с повече пари от по-западните държави, това на практика прави по-неконкурентно способна българската държава. Една скоба ще отворя. Украинският регламент За да се наложи вето, трябват минимум 8 държави и 30% от населението, представител от населението на Европа. Само като отметка го казвам. Не можем едностранно да наложим вето. По отношение на цените. Българското правителство преди малко повече от месец, месец и половина, всъщност официално решение на правителството, беше взето решение да се повдигне въпроса, като ние официално поискахме изравняване на европейските субсидии сега. Във връзка дори с украинската мярка, да, това, което казаха редица народни представители, други са изискванията за производство в Украина, други са в Европа. Ние един път имаме натиск от пазара, който локално на практика натиска цените тук, в Черноморския регион надолу, на редица от културите, успоредно с това вземем и по-малки субсидии. Тоест ние два пъти сме уязвили на практика земеделските производители. Тъй, че ние официално с решение на българското правителство официално поискахме това, което ще бъде представено, разбира се, на Европейската комисия и ще продължава да се представя, защото най-малкото това е правилно и равноправно. Тоест, когато един пазар вече е изкривен, то ние нямаме никакви шансове по отношение на читаво производство, ако нямаме поне сходни условия на производство от тая гледна точка, иначе да, ще сме по-изгодни за внасянето съответно на суровини. Това ми е кратки отговор. Иначе, повярвайте, аз съм човек, от който цял живот е прекарал в сектора земеделие. Много е, как да кажа, глупо понякога се чувствам, защото служебният кабинет на практика не може да прави генерални промени. Да, аз съм от хората, които иска да си говори по отношение за поземлена реформа и поземлен модел, базиран на малки и средни земеделски производители с собствена земя до 200-300 декара. За регионална политика, свързано с това. За коопериране от 21 век. За финансова политика на коопериране. Какво е кооперативна сделка, защото тя е различна от търговската сделка в различни държави. За цялостен модел, който се надявам на практика, в каквото и да ми качество, аз да участвам в този дебат. Не като министър, а като човек, който може да допринесе евентуално, ако може. Благодаря.
Благодаря ви, господин Гечев. Има ли други въпроси? Няма такива. С това и тази процедура по член 60 е изчерпана. Да благодарим на господин министър за участието в днешното изслушване. Има три съобщения, които трябва да ви прочета. На 28 април... Довиждане. На 28 април 2023 година в Народното събрание от Конституционният съд са постъпили препис от решение номер 3 от 25 април 2023 година по конституционно дело номер 18 от 2022 година. С решението си Конституционният съд отхвърли искането на Министерски съвет за установяване на противоконституционност на разпоредбата на член 145, алинея 1, точка 3, в частта относно думите и действия и ревизии и точка 6 в частта относно думите или друго закононарушение от Закона за съдебната власт, обнародван в Държавен вестник, брой 64 от 7 август 2007 година, с последващо изменение и допълнение в брой 11 от 2 февруари 2023 година. И препис от определение номер 5 от 27 април 2023 година по конституционно дело номер 6 от 2023 година, с което Конституционният съд отклонява искането на 66 народни представители от 48-то Народно събрание за задължително тълкуване на разпоредбата на член 117, алинея 2 от Конституцията на Република България по въпросът понятието независимост на съдебната власт, член 117, алинея 2, изречение 1, освен независимост на съдебната власт от другите две държавни власти, законодателна и изпълнителна, и функционалната независимост на всеки отделен съдия, съдебен заседател, прокурор и следовател, член 117, алинея 2, изречение 2, включва ли се и институционална, организационна и иерархична независимост между трите органа, включени в системата на съдебната власт – съд, прокуратура и следствие. Прекратява производството по конституционно дело номер 6 от 2023 година. Следващото съобщение от служебният министър на отбраната на Република България Служебният министър на отбраната на Република България в изпълнение на член 18 от Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и чужди въоръжени сили уведомява Народното събрание, че със свои заповеди е разрешил преминаването през вътрешните водни пътища на Република България на военен кораб от състава на военноморските сили на Румъния във връзка с участие в учение. Пребиваването на територията на Република България на военнослужещи с необходимата екипировка и въоръжение без боеприпаси във връзка с провеждането на учение отвъд хоризонта 23 от въоръжените сили на Румъния, Република Северна Македония и Република Гърция. Учението се провежда в изпълнение на плана за подготовка на въоръжените сили на Република България през 2023 година и не е свързано с провеждането на военни операции, както и с извършването на дейности за предотвратяване на военни действия, водени от други, на друга държава или организация военни сили. Преминаването през въздушното пространство на Република България с невоенен характер на самолет с екипаж от състава на военновъздушните сили на Република Ирак. Издадената заповед е в рамките на компетентността на министъра на отбраната, касаеща преценка на военните параметри на преминаването с оглед отбраната на страната. По въпросите относно експортния контрол и съответствието с международни санкционни режими, задължителни за Република България, разрешението за прелитане във въздушното пространство на страната следва да се предостави на заинтересованата държава след положително становище от компетентните в тази област, в тези области държавни органи, Министерството на икономиката и индустрията и Министерството на вътрешните работи. Уведомленията са постъпили от 9 до 11 април 2023 година с входящи номера номер 49-303-099 и номер 49-303-09-11. И последното съобщение. От Националния статистически институт е постъпила информация за стопанска конюнктура през април 2023 година, за индексите на цените на производител на вътрешния и международния пазар в промишлеността през март 2023 година. Материалите са на разположение на народните представители в библиотеката на Народното събрание и може да се възползвате и да се запознаете с тях. С това дневният ред на днешното заседание е изчерпано. Следващото заседание ще се проведе утре, четвъртък, от 9 часа.